Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekiston tarixidagi ilk mustaqil kasaba uyushmasi Fanar yorug'ida tuzildi.
Haqqimiz poymol bo'lganga o'xshab qoldi-da endi. Oylik ham juda kam. Bu yerda dam yo'q.
COVID-19 tibbiyot xodimlaridan ixtiyoriy vaksinani olish va aholiga ham targ'ib qilish so'ralmoqda. Yarim yalang'och holda sumalak pishirgan ayollar mayda bezorilikda ayblanishi mumkin. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekiston tarixidagi ilk mustaqil kasaba uyushmasi Fanar yorug'ida tuzildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'zbekistondagi ilk mustaqil xalq birligi kasaba uyushmasi faollari rasmiylar davlat ro'yxatidan o'tish yo'lida ortiqcha to'siq yaratmasligiga umid qilishmoqda. Ozodlik bilan suhbatda o'tgan juma ta'sis etilgan tashkilot raisi Roza Agaydarova Adliya vazirligiga taqdim etish uchun barcha hujjatlar tayyor ekanini bildirdi. Sirdaryo viloyat Sardoba tumanidagi Indorama Agro mas'uliyati cheklangan jamiyati ishchi xizmatchilari 19 mart kuni mustaqil kasaba uyushmasi ta'sis qurultoyini o'tkazgan edi. O'zbekiston tarixidagi ilk mustaqil kasaba uyushmasi ta'sis etilganini qurultoy ochilishida so'zga chiqqan tashkilot raisi Roza Agaydarova e'lon qildi.
Сегодняшним нашим учредительным собранием было принято создать профсоюз под именем «Народное единство», с чем я вас и поздравляю. Можете похлопать друг друга.
Ура!
Do'stlar, bugungi ta'sis qurultoyimizda Xalq birligi mustaqil kasaba uyushmasi tuzildi. Barchani tabriklayman, dedi qurultoyda raislikka saylangan Roza Agaydarova. Qurultoyni kuzatgan Ozodlik muxbiriga ko'ra, tadbir o'tishi rejalangan kollej binosi ma'muriyati kelishuvini buzib tashkilotchilarni kiritmagan. Buning ortidan qurultoy tashkilotchilari qariyalar choyxonasiga ham qo'yilmagan. Ularning Ozodlikka aytishlaricha chiroq o'chirib qo'yilgan. Pirovardida O'zbekiston tarixidagi ilk mustaqil kasaba uyushmasi o'z yig'ilishini ko'chada Fanar yorug'ida o'tkazdi. Qurultoy qatnashchilari o'z tashkiloti uchun ikki nomdan birini tanlashi kerak edi. Ular Xalq birligi degan nomni bir ovozdan ma'qullashdi. 500 dan ortiq xodimni o'zida birlashtirgan Xalq birligi O'zbekiston tarixidagi ilk mustaqil kasaba uyushmasidir. Faollarning so'zlariga ko'ra, qurultoy ishida dunyoning turli mamlakatlaridan kasaba uyushmachi arboblari telefon orqali onlayn tarzda ishtirok etganlar. Qurultoyda ko'pchilik ovoz bilan kasaba uyushmasi raisligiga saylangan 39 yashar Roza Agaydarova Ozodlik bilan suhbatda mustaqil kasaba uyushmasi tuzish g'oyasi ishchilarning o'z huquq va erkinliklarini himoya qilish ehtiyojidan kelib chiqqanligini aytdi.
Сегодня мирно решили собраться, но поменяли три места, например, местное руководство к нам на встречу не пошло.
Агайдарваға көрі, шу пайдкача Узбекистанда мавжуд ва амалды давлет райыға қарайдыген кәсаба уйышмалары, ішчілер хукукларыны деярли химоя қылмагани бойис мустақил уйышма тузишга қарор қилинган. Agaydarova qurultoy o'tkazish jarayoniga to'sqinlik qilishga urinishlar bo'lganini ham ta'kidladi. Qurultoy ishtirokchisi Nasiba Uskanova Indorama Agro shirkatida suvchi bo'lib ishlaydi. Bundan oldin u Soqtosh fermer xo'jaligi rahbari bo'lgan. Nasiba opaga ko'ra,
3-chi yil bu yerga o'tdik, bizda haqqimiz poymol bo'lganga o'xshab qoldi-da endi. Faqat oylik ham juda kam. Bu yerda dam yo'q. Masalan, haligi rag'batlantirish yo'q. Undan narsalar yo'q. Biz shuning uchun majbur bo'ldik-ku kasabaga o'tishga. Chunki o'zimizni o'zimiz himoya qilmasak bo'lmayapti-ku mana.
Uskanova yangi tuzilgan kasaba uyushmasi uning huquqlarini himoya qilishiga ishonadi. Ozodlik shu yil yanvarida Sirdaryodagi 24 ming gektar paxta va bug'doy yerini 49 yillik ijaraga olgan Singapurdagi Indorama guruhining mahalliy shobasi ommaviy qisqartirishni boshlagani haqida xabar bergan edi. Natijada viloyatning Oqoltin va Sardoba tumanlaridagi yuzlab sobiq fermer va pudratchi dehqon ish va daromad manbaidan ajralish tahdidi ostida qolgan. Ozodlik suhbatlashgan ishchilar Indorama Agro O'zbekiston mehnat qonunlarini buzayotgani, o'ziga berilgan yerlarda ishlab kelgan fermer va dehqonlarni jazirama issiq va qattiq sovuqda quldek ishlatayotganini da'vo qilganlar.
3 yil bo'ldi fermer bo'lganimga. Polni planlar to'ldirib kelganman. Ishchilarim bilan qo'shib ishga olmadi. Keyin oxiri janjallar qilib zo'rg'a ishim boya polyamga traktorlarni kirgizmadim, janjallar qilib rabot chiqib oldim meniki. Nargi ishchilarimni olmadi, o'zimni oldi. 57 gektarda fermer edim. Yerim 57 gektar edi. Keyin shun bilan meni 1 yildan keyin boyagi ishga oldi, unda ham ish chiqib oldi, 1,240,000 dan oylik beradi. Keyin Sardoba suv ombori urgandan keyin bizga kompensatsiya 2 oyga vaqtinchalik muhlat so'radi. Men lekin arzasiga qo'lim qo'yganim yo'q, arza yozganim ham yo'q.
O'zlar qo'l qo'yib
topshirib yuborgan. Shundan beri mana hozir ishsizmiz. Boyagi 1,240,000 oylik ham yo'q. Mana xudo xolasi 8 oy 9 oy bo'ladi.
Yangi tuzilgan kasaba uyushma asosan Indorama Agro klasteri yerini olib qo'ygan sobiq fermerlardan tashkil topgan. O'zbekistonda 1991-yildan buyon yagona kasaba uyushmalari federatsiyasi faoliyat olib boradi. Bu tashkilot sovet davridagi kasaba uyushmasi vorisi hisoblanadi. Ammo 19-mart kuni tuzilgan Xalq birligi kasaba uyushmasi bu tashkilot tarkibiga kirmoqchi emas. O'zbekistondagi ilk mustaqil kasaba uyushma raisi Roza Agaydarovaga ko'ra, yangi tashkilot mamlakatdagi raqobat muhitini yaratadi. Ozodlik hozircha Indorama Agro hamda kasaba uyushmalari federatsiyasidan sirdaryolik faollar tashabbusiga munosabat ololgani yo'q.
O'zbekiston salomatlik.
Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati mamlakatda COVID-19 ga qarshi emlanish mutlaqo ixtiyoriy, hech kim emlashga majburlanmasligini aytmoqda. Rasmiylarga ko'ra, vaksinatsiya aholi bilan ishlayotgan kuch ishlatar tizimlari va tibbiyot xodimlari uchun tavsiya qilinadi. Tafsilotlar bilan Barnon var. Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik xizmati boshlig'i birinchi o'rinbosari Xolmamat Norboyev AstraZeneca vaksinasi salbiy yon ta'siriga oid xavotirlardan cho'chiyotganlarda aprel oyidan Xitoy yoki Rossiya vaksinasini tanlash imkoni paydo bo'lishini ma'lum qildi. Rasmiyga ko'ra, Xitoy tomoni bilan ZF Uzvac 2001 va Rossiya bilan Sputnik V vaksinalarini 1 million dozadan yetkazish to'g'risida kelishuvga erishilgan. Apreldan ilk partiya vaksina kelishi kutilmoqda. Ayni paytda sanitariya xizmati hududiy bo'limlari kunda birinchi bo'lib emlanishi kerak bo'lgan aholi uchun vaksina taqsimlangani ayrim hududlarda hanuz kutilayotganini aytmoqda. Xizmatning Toshkent shahridagi bo'linmalaridan birining xodimiga ko'ra, hozir birlamchi emlanadigan guruhdagi aholiga oid ma'lumotlarning elektron bazasi shakllantirilgan, ammo bu ro'yxatga kiritilganlar orasida vaksina olishni istamayotganlar talaygina. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu xodim shunday dedi: "Kasal bo'lib qoldik, deyapti ba'zilari, ba'zilari qonni quyultirar ekan deb qo'rqishyapti. Lekin biz aholiga tushuntirish ishlarini olib boryapmiz. Bu vaksina ixtiyoriy, olishni istamaganini majburlay olmaymiz", dedi Toshkent shahridagi sanitariya xizmati bo'limlaridan birining xodimi. Namangan viloyatidagi tuman bo'limlaridan birida ishlaydigan va ismi oshkor qilinmasligini so'ragan xodimiga ko'ra, ular ham aholi vakillarini COVID-19 ga qarshi emlashga targ'ib qilish haqida topshiriq olgan. Aytishicha, hozir bu viloyatda birinchi bo'lib emlanishi ko'zda tutilgan aholi vakillari haqidagi ma'lumot, ism, familiyasi, manzili va pasport ma'lumotlari bu yerda ham elektron bazaga kiritilgan. Bu xodimaning aytishicha, tibbiyot xodimlari, o'qituvchilar va kuch ishlatar tizimlariga emlanish tavsiya qilinmoqda. Ammo Samarqand viloyatining Toyloq tumanida ishlaydigan tibbiyot xodimiga ko'ra, bu yerda aholi va tibbiyot xodimlari majburiy emlanish aytilmoqda. Bu manba Ozodlikka shunday yozdi: "Emlanishga ko'plab vrachlar qarshi chiqyapti. Hech kimda emlanish niyati yo'q. Olish majburiy ekan, vrachlar ishdan haydalishdan qo'rqib indamay yuribdi", deb yozdi bu manba. Ozodlik avvalroq Toshkent shahri va bir necha viloyatda aholini koronavirusga qarshi emlashga mas'ul qilingan oilaviy poliklinika va qishloq oilaviy poliklinikasi xodimlari bilan ham suhbatlashgan. Ular ham aholi orasida koronavirusga qarshi emlanishga istak sustligi kuzatilayotganini bildirgandi. Ozodlik turli viloyatlardagi tibbiyot xodimlarida yig'ilgan ma'lumotlardan yuzaga kelgan savollar bilan sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmatiga murojaat qildi. Xizmat boshlig'ining birinchi o'rinbosari Xolmamat Norboyev vaksina mutlaqo ixtiyoriy bo'ladi, aholi bilan ishlaydigan toifa vakillari, jumladan tibbiyot xodimlariga tavsiya qilinadi, dedi. Bu rasmiyga ko'ra, tibbiyot xodimlarining o'zi emlanish naqadar muhimligini tushunishadi, shuning uchun ular bilan vaksina masalasida muammo bo'lishini xizmat rahbariyati kutmayotir. Bu rasmiy apreldan Xitoy va Rossiyadan vaksina kelishini kutyapmiz, o'shanda aholida yana qo'shimcha tanlov imkoni paydo bo'ladi, deb ta'kidladi. Hozircha 4,112,000 aholini yil oxirigacha emlab olish haqida gap bormoqda. Qolgan aholini emlash tartibi endi ishlab chiqiladi va bu haqda sizlarga xabar beramiz, dedi rasmiy. So'nggi haftalarda O'zbekistonda koronavirusga chalinish hollari yana orta boshladi. 22-mart holatiga ko'ra, O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 81,559 nafarga yetdi. So'nggi sutka ichida 113 kishida koronavirus aniqlandi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Yarim yalang'och holda sumalak pishirgan ayollar mayda bezorlikda ayblanishi mumkin. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Ozodlikka yo'llangan 25 sekundlik videoda 8 nafar ayolning sumalak pishirayotgani aks etgan. Videodagi ayollarning 5 tasi yarim yalang'och holda bo'lib, ularning faqat ich kiyimlari bor xolos. Selfi tarzida yarim yalang'och ayollarning biri tomonidan olingan videoda 2 ayol sumalak kavlayotgani aks etgan. Katta qozonni o'rab turgan yaltir-yultir ich kiyimdagi ayollar esa birin-ketin Navro'z tilagi bildirishadi. Ozodlik o'tkazgan surishtiruvga ko'ra, videodagi tasvirlar 20-mart kuni Urganch shahridagi Sahara tungi klubida tasvirga olingan. Bir kun o'tib, ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan. 21-22-mart kunlari ushbu video tarmoqlarda keng muhokamaga sabab bo'ldi. Tarmoqlardagi turli guruhlarda videodagi holat 2 kun davomida keskin tanqid qilindi. Ayrim postlarda videodagi ayollarga o'lim tahdidlari ham yangradi. Qarshilik faol Gulshan Qorayeva ayollarning yarim yalang'och holda sumalak pishirayotganini keskin qoraladi va ushbu video bo'yicha prezident Mirziyoyevga Facebook orqali murojaat qilib, bizga bunaqa demokratiya kerak emas, bering nazoratni DXXga deya so'radi. Tarmoqlarda kam sonli foydalanuvchilar qanday kiyinish har bir shaxsning o'z ishi ekanini aytib, yarim yalang'och qizlarni himoya qilishdi. 22-mart kuni tushga yaqin Xorazm viloyat ichki ishlar boshqarmasi ushbu video lavha ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari tomonidan keskin tanqid qilinganini urg'ulab, videodagi holat bo'yicha surishtiruv boshlanganini ma'lum qildi. Urganch shahar IIBsidan olingan ma'lumotga ko'ra, 22-mart kuni videodagi yarim yalang'och qizlar bo'limga chaqirtirilib, so'roq qilingan. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab shaxsi ochiqlanmayotgan IIB xodimiga ko'ra, mazkur videodagi yarim yalang'och qizlar Sahara tungi klubi qizlari bo'lib, ular sumalak qozoni yonida raqqosalik libosida bo'lishgan. Sumalak boshqa ayollar tomonidan pishirilgan. Klubdagi qizlar raqslari orasida tanaffus bo'lgan payti sumalak qozoni yoniga chiqib, sumalak kovlab selfiga tushgan. Shu video keyin kimdir tomonidan tarmoqlarga chiqarib yuborilgan dedi IIB xodimi. Shuningdek, u raqqosa qizlarga nisbatan tergovga qadar surishtiruv olib borilayotganini ta'kidladi. 22-mart kuni kechqurun Sahara klubi raqqosalarining kechirim so'ragani aks etgan video ham ozodlikka yo'llandi.
Uzr bilmayapmiz, kechirasiz.
22-mart dam olish kuni bo'lishiga qaramay, Urganch shahar hokimligida maxsus yig'ilish o'tkazilib, mazkur videodagi holat muhokama qilingan. Yig'ilishga mutasaddilardan tashqari shahardagi kafe va restoranlar rahbarlari ham chaqirilib, ulardan bu kabi videolar boshqa chiqmasligi so'ralgan. Maqola chop qilinish arafasida Xorazm ichki ishlar boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, Sahara klubi raqqosalariga nisbatan ma'muriy javobgarlik kodeksining 183-moddasi, ya'ni mayda bezorlik bo'yicha ish ochilishi mumkin. Ushbu moddaga ko'ra, jamiyatda yurish-turish qoidalarini qasddan mensimaslik mayda bezorlikka kiradi. Buning uchun bazaviy hisoblash miqdorining 5 barobarigacha jarima yoki 15 sutkagacha ma'muriy qamoq ko'zda tutilgan.
Dastur davomida Rossiya ayrim davlatlardan talabalarning kirishiga ruxsat berdi. O'zbekiston ro'yxatda yo'q. Qambaroti 1 GESI qurilishi ikki davlat ekspertlari bir-biriga zid fikrlarni bildirmoqda. O'zbekiston oltin valyuta zaxirasi 2 oydan beri kamayishda davom etmoqda. Turkiya prezidenti Erdo'g'on Markaziy bank rahbarini ishdan olishi ortidan turk lirasi keskin qadrsizlandi. Amnesty International FIFA'ni futbol bo'yicha jahon chempionati o'tkaziladigan Qatarga bosim o'tkazishga chaqirdi. Dasturimizda xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim. Rossiya hukumati mamlakat oliy ta'lim muassasalarining kunduzgi bo'limlarida ta'lim olayotgan talabalarga Rossiyaga kirishga ruxsat berilgan davlatlar ro'yxatini e'lon qildi. Ammo Rossiya fan va oliy ta'lim vazirligi keltirgan ro'yxatda O'zbekiston yo'q. Vazirlikda ozodlikka bu qarorni Rospotrebnadzor O'zbekiston epidemiologik vaziyat barqaror bo'lmagan davlatlar qatoriga kiritgani bilan izohlashdi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. Rossiya fan va oliy ta'lim vazirligi chet ellik talabalarning o'qishga kelishiga oid yangi tartibni joriy etdi. Rossiya bosh vaziri Mixail Mishustin imzolagan 635 raqamli farmoyishga muvofiq kunduzgi bo'limda o'qiyotgan oliy o'quv yurtlari talabalariga maxsus tartib asosida Rossiyaga kirishga ruxsat berildi. Bu qarordan xabar topgan bir guruh o'zbekistonlik talabalar ozodlikka o'zbekistonlik talabalarga ham Rossiyaga kirishga ruxsat berildimi degan savol bilan murojaat qilishdi. Ozodlikning bu savolga javob bergan Rossiya Federatsiyasi Fan va Oliy ta'lim vazirligining Angelina ismli matbuot xizmati rasmiysi kirishga ruxsat berilgan talabalar orasida o'zbekistonlik yoshlar yo'qligini afsus bilan ma'lum qildi. Haqiqatan epidemiologik vaziyat barqarorlashgan mamlakatlardan kelayotgan xorijlik talabalar, aspirantlar, ordinatorlarga kirishga ruxsat beruvchi Rossiya Federatsiyasi hukumati farmoyishi 20 mart kuni e'lon qilindi. Saytimizga kirish tartibi batafsil tushuntirilgan. Epidemiologik vaziyat yaxshi yoki yomon bo'lgan davlatlar ro'yxatini bizga Rospotrebnadzor aniqlashtirib beradi. Afsuski, hozircha ro'yxatga O'zbekiston kiritilmagan, dedi vazirlik rasmiysi. Vazirlik rasmiy saytida talabalarga kirishga ruxsat berilgan davlatlar qatorida Abxaziya, Ozarbayjon, Armaniston, Belarus, Vietnam, Gretsiya, Misr, Qirg'iziston, Janubiy Osetiya, Yaponiya va boshqa mamlakatlar bor. Idora vakilasi keltirilgan ro'yxat o'zgartirilib, to'ldirib borilishi mumkinligini ham qo'shimcha qildi. Yangi tartibga ko'ra, xorijlik talabalar Rossiyaga kirib kelishlaridan kamida 10 kun oldin o'z universitetlariga elektron pochta orqali kirish muddati to'g'risida bildirishnoma yuborishlari lozim. Kirishga ruxsat berilgan to'g'risida javob ham elektron pochta orqali keladi. Ruxsat olgan student kirishgacha bo'lgan 3 kun ichida COVID-19 ga test topshirishi lozim. Test koronavirus borligini aniqlanmasa, ular bu haqda rus yoki ingliz tilida hujjat olib chegaradan o'tishlarga ruxsat beriladi. Rossiya hukumati mamlakatga kirib kelgan chet ellik talabaga keyingi 72 soat davomida polimeraza zanjirli reaksiyasi tekshiruvidan o'tishga majbur ekanini belgilab qo'ydi. Bu testlar natijalari chiqqunga qadar talabalar o'zini o'zi izolyatsiya qilish rejimida qoladi va o'qish ular uchun onlayn tarzda o'tkaziladi. Bundan oldinroq Rossiya fan va oliy ta'lim vaziri Valeriy Falkov koronavirus avj olgan o'tgan 2020 yilda mamlakat oliy o'quv yurtlariga 98 ming xorij grajdani talabalikka qabul qilinganini bildirgandi. Pandemiya avj olishi tufayli 37% universitet va institutlar masofaviy ta'lim kurslariga o'tdi. So'nggi yillarda Rossiya oliygohlarida o'qiydigan talabalar soni bo'yicha O'zbekiston MDH davlatlari orasida peshqadamga aylanib, bu ko'rsatkich yil sayin oshib boryapti. Rossiya fan va oliy ta'lim vaziri o'rinbosari Marina Barovskaya 2019 yili mamlakatda 26,5 ming o'zbekistonlik kunduzgi bo'limlarda ta'lim olganini bildirgan edi. Bu raqamlarda Rossiyada tijoriy oliy o'quv yurtlari kunduzgi bo'limlarda ta'lim olayotgan talabalar soni aks ettirilmagan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qamburota birgisi qurilishi. Ikki davlat ekspertlari bir-biriga zid fikrlarni bildirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston va Qirg'izistonlik ekspertlar Bishkekning o'tmishda ziddiyatli deb kelingan gidroinshoot loyihasini birgalikda amalga oshirish yuzasidan ikki davlat o'rtasida erishilgan kelishuv borasida turlicha fikrlarni bildirmoqda. Biz Qamburota bir GESini O'zbekiston bilan birga qurish to'g'risida kelishuv tuzdik. Shu kunda ishlar boshlandi. Xudo xohlasa Qamburota bir GESini 3 yil ichida qurib bitirishni maqsad qildik. To'liq amalga oshadi-yu, 30 yildan beri qura olmay kelyapmiz. 3 yilda qurib bitiramiz deb turibmiz, dedi prezident Japarov Azadlik radiosiga 15 mart kuni bergan intervyusida. Prezident Japarovning Toshkentga safari yakunlari yuzasidan o'tkazilgan matbuot anjumanida O'zbekiston rahbari suv energetika sohasidagi hamkorlik to'g'risida gapirarkan, biz bu haqda memorandum emas, birinchi marta kelishuvga erishdik degan, lekin Qamburota bir GESini tilga olgan emas. Qirg'iziston rahbarining O'zbekistonga safari chog'ida imzolangan 22 hujjatning ikkitasi energetikaga bog'liq, biroq hozircha bu hujjatlar mazmuni, ularda GES qurish masalasi tilga olinganmi, yo'qmi ma'lum emas. Qirg'iziston Respublikasi Energetika va Sanoat vazirligi matbuot kotibi Azamat Quramayev Ozodlik radiosiga bergan intervyusida O'zbekistonning loyihada qay shaklda ishtirok etishi hozircha noma'lum ekanligini aytdi. Energetika masalalari bo'yicha o'zbekistonlik ekspert, O'zbek nefti gaz kompaniyasi sobiq rahbari Anvar Mirzo Husayinovning fikricha, O'zbekiston Qambar Ota 1 loyihasiga qo'shilishdan oldin hamkorlik shartlari aniq tiniq belgilab olinishi kerak. Qolaversa, deydi ekspert, O'zbekiston ham Qirg'iziston ham bu loyihada ishtirokini qonun bilan mustahkamlab qo'yish kerak. Qambar Ota qurilishi va uning uzoq muddatda boshqarilishi to'g'risida degan qonun qabul qilinishi lozim, toki bu qurilish unga yotqiziladigan investitsiya, yangi hukumat yoki yangicha bir siyosiy vaziyat qurboniga aylanib ketmasin. Unda masalan 50 yil davomida GES mana bunday prinsiplar asosida ishlaydi, yotqizilgan sarmoyani chiqarib olguncha O'zbekiston elektr energiyasi uchun pul to'lamaydi, elektr energiyasi uchun narx uzoq muddatga o'rnatiladi va hokazo degan shartlar belgilanib qo'yilishi kerak, dedi Anvar Mirzo Husayinov. Energetika bo'yicha qirg'izistonlik ekspert Mirzatay Sultanaliyevning fikricha, O'zbekistonning Qambar Ota 1 GESi qurilishda ishtiroki Toshkent uchun foydalidir. Chunki agar To'xtoqul suv omborida suv ozayib ketsa, suv taqchilligini Qambar Ota ombori suvi bilan bartaraf etish mumkin. Ya'ni O'zbekiston suv masalasini o'zi uchun hal qilib oladi. Xuddi shunday fikrni o'zbekistonlik ekspert Anvar Mirzo Husayinov ham bildirdi. Biroq Mirzatay Sultanaliyevning fikricha Qambar Ota 1 Qirg'iziston O'zbekiston bilan ikkovlashib qurib qo'yadigan inshoot emas. Mening fikrimcha Qirg'iziston O'zbekiston bilan birgalikda qura olmaydi. Baribir boshqa davlatlar kompaniyalarini jalb etishga majbur bo'lishadi. Chunki bunday qurilish uchun mablag' topish juda og'ir masala. Ayni paytda 3 yilda qurib bitiramiz degan gap ham xom xayoldir. 3 yilda hech kim qura olmaydi. Kamida 10-15 yilda qurib bitkazish mumkin, dedi Mirzatay Sultanaliyev.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Erdo'g'on Markaziy bank rahbarini ishdan olishi ortidan turk lirasi keskin qadrsizlandi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Dushanba kuni prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on Turkiya Markaziy banki direktori Sahab Kavji o'g'lini ishdan olishi ortidan turk lirasi qisqa muddatda 15%ga arzonladi. Kavji o'g'li prezident 2019-yil o'rtalaridan beri tayinlagan Markaziy bankning 3-chi rahbari edi. Kavji o'g'li sobiq bankir va hukmron partiya deputati bo'lib, Erdo'g'on kabi u ham yuqori foiz stavkalari inflyatsiyani kuchaytirishi mumkin degan noodatiy qarashga ega. Reuter agentligining yozishicha, Kavji o'g'li investorlarning qattiq pul kredit siyosatidan birdan ekspansiv pul kredit siyosatiga o'tish borasidagi xavotirlarini yumshatishga urinib kelayotgan edi. Reuter manbasining ma'lum qilishicha, yakshanba kuni Kavji o'g'li bank rahbarlariga pul kredit siyosatini birdan o'zgartirmasligini aytgan ekan. Tahlilchilarning aytishicha, Kavji o'g'li o'z o'tmishdoshi Naji Ag'bal Turkiyaning xorijiy valyuta zaxiralarini himoya qilish uchun ko'targan foiz stavkalarini pastlatishni rejalashtirayotgan bo'lishi mumkin edi. Juma kuni 1 dollar 7.121 turk lirasidan qisqa muddatda 8.148 liraga qimmatladi. Moliya vaziri Lutfi Elvan Turkiya erkin bozor qoidalariga rioya etajagini aytganidan keyin lira yo'qotgan qiymatining qariyb yarmini tikladi. Ayni damda 1 dollar 7.195 liraga teng bo'lib, bu liraning 2018-yil o'rtalaridagi qiymatiga taqqoslaganda 2 barobar pastdir. Ushbu o'zgarishlar manzarasida Istanbulning asosiy aksiya indeksi 9%ga pastladi. Uzoq muddatli va dollarda belgilangan davlat obligatsiyalari rekord darajada arzonladi. 2045-yilgi obligatsiya 9.7 sentga tushdi. Bunday holat so'nggi marta o'tgan yilning noyabr oyi boshlarida kuzatilgan edi. Bundan tashqari juma kuni 5 yillik kredit swaplari 305 bazaviy darajadan 464gacha ko'tarildi. Seb Research shirkatining bosh strategi Per Hammarlund Turkiya oldida ikkita tanlov borligini aytdi. Mamlakat foiz stavkalari yordamida bozorlarni barqarorlashtirishni va'da qiladi yoki kapital ustidan nazoratni kuchaytiradi, dedi u. Moliya vaziri Elvanning aytishicha, mamlakat rasmiylari erkin bozor qoidalari va erkin suzuvchi valyuta rejimiga rioya qilishga qat'iy qaror qilgan. Elvan bayonot berib, inflyatsiya davomli pasaygunicha ana shu mikrosiyosat davom etishini bildirdi. Yakshanba kuni Kavchi o'g'li Markaziy bank so'nggi 4 yil davomida yuqori bo'lib qolayotgan inflyatsiyani pasaytirishga e'tibor qaratishini aytgan edi. Goldman Sachs banki turk lirasi qiymati uzluksiz pastlashini bashorat qildi va lirada sarmoya yotqizish bo'yicha o'z mijozlariga beradigan tavsiyalarni qayta ko'rib chiqayotganini bildirdi. Bankka ko'ra, Turkiyadan kapital chiqib ketishi va bozorlar Turkiyaning surunkali defitsitini moliyalashdan o'zini tiya boshlashini kutishi mumkin.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Dastur davomida pandemiya, maoshlar kechikmoqda, Toshkent, Farg'ona va Andijonda ishchilar ish tashladi. Tomorqasi tortib olingan dehqonlar fermerni toshbo'ron qildi. 6 kishi jarohatlandi, 4 mashinasi shikastlandi. Hukumat o'tkazmaslikni tavsiya qilgan Navro'z bayrami Qashqadaryoda o'qituvchilar puliga o'tkazildi. O'ziga o't qo'yib halok bo'lgan ayol voqeasida ayblangan MIP xodimi 2 yilga qamaldi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Rasmiy Kobul va Washington Afg'onistonda zo'ravonliklar mizoni kamaymagani borasida tashvish bildirdi. Poytaxt Kobul yaqinida joylashgan Lugar viloyatida bir tuman markazi jangarilar ishg'oliga o'tdi. Tafsilotlar bilan meni Olim Ko'kan Kobuldan tanishtiraman. Amerika Qo'shma Shtatlari mudofaa vaziri Lloyd Austin oldindan e'lon etilmagan safar bilan poytaxt Kobulga keldi. U Kobul prezidentligi saroyida prezident G'ani bilan uchrashdi. Ikkala tomon keyingi oylar ichida Afg'oniston bo'ylab zo'ravonliklar mizoni kamaymagani borasida tashvish bildirdi. Hindiston safaridan qaytayotganida Kobulga kelgan Austin Afg'onistonda hukmron vaziyatni yaqindan o'rganganini bildirib, prezident G'ani tashvishlarini tinglash uchun Kobulga safar qilganini tilga oldi. U rasmiy Washington tomonidan biror bir taklif bilan Kobulga kelmaganini aytdi. AQSh bilan toliblar aro imzolangan memorandumda joriy yilning may oyiga qadar AQSh harbiylari Afg'onistonni tark etishi qayd etilgan. Yaqinda Jo Bayden ma'muriyati afg'onlar aro Doha muzokaralarida kutilgan darajada olg'a siljishlar kuzatilmagani hamda toliblar tarafini Doha bitimiga durust amal qilmagani sabab AQSh harbiylari yana 6 oygacha Afg'onistonda qolishi ehtimoli borligini bildirgan edi. AQSh mudofaa vaziri Amerika Qo'shma Shtatlari harbiy kuchlari qachon afg'onlar yurtini tark etishi borasidagi so'nggi qaror faqat Jo Bayden tarafidan qabul qilinadi degan. Yaqinda toliblarning Dohadagi siyosiy vakolatxonasi so'zchisi Suhayl Shohin Doha memorandumi asosida AQSh harbiylari aprel oyiga qadar Afg'onistonni tark etmasa, rasmiy Washington Doha bitimini buzgan bo'ladi. Bunday bir amal kutilmagan oqibatlarga olib kelishi mumkin deya ogohlantirgan edi.
You said about the proposal of America about
Lloyd Austin Kobulda AQShni mavjud muammolarni bartaraf etishda afg'onlar bilan yaqindan hamkorlik qilishini o'qtirgan. Bayden AQSh prezidenti etib saylanganidan keyin ilk bor Amerika Qo'shma Shtatlarining bir baland martabali rasmiysi poytaxt Kobulga safar qiladi. Ma'lumotlarga ko'ra, hozirgi kunda Afg'oniston bo'ylab kamida 2500 kishi AQSh harbiylari afg'on davlat kuchlariga yaqindan yordam ko'rsatmoqda. Lloyd Austin Kobulga tashrif buyurishidan bir necha soat oldin prezident G'ani Navruz bayrami munosabati ila Kobul prezidentligi saroyida uyushtirilgan yig'inda qilgan chiqishida yana bir bor toliblardan urushga barham berib, siyosiy yo'llar orqali mamlakatda barqarorlikni ta'minlashda yordam ko'rsatishlarini so'ragan edi. AQSh baland martabali rasmiysi safari ortidan Kobul janubida 130 km masofada joylashgan Charx tumani markazi jangari toliblar ishg'oliga o'tgani borasida xabar qilindi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston oltin sotmay qo'ygani ortidan 2 oyda tashqi savdo aylanmasi 1.5 milliard dollarga ozaydi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekistonning tashqi savdo aylanmasi 2021-yilning yanvar-fevral oylarida 1,5 milliard dollarga kamayib ketdi. Davlat statistika qo'mitasining bildirishicha, tashqi savdo aylanmasidagi manfiy saldo O'zbekiston 6 oydan beri, jumladan 2021-yilning yanvar va fevral oylarida xorijiga oltin sotmay qo'ygani ortidan yuzaga kelgan. Rasmiy ma'lumotda ta'kidlanishicha, 2021-yilning dastlabki 2 oyida O'zbekiston tashqi savdo aylanmasi 4,5 milliard dollarni tashkil qilgan. Bu esa 2020-yilning yanvar-fevral oylariga nisbatan 1 milliard 400 million dollarga yoxud 23%ga ozdir. Bundan tashqari, import ham o'tgan yilning shu davridagi ko'rsatkichga yetisha olmagan. 2021-yilning 2 oyida 3 milliard dollarlik tovarlar va xizmatlar eksport qilingan. Bu o'tgan yilgi ko'rsatkichdan 8.3%ga oz. Eksport esa qariyb 43.2%ga ozayib 1 milliard 490 million dollarni tashkil qilgan. Buning natijasida tashqi savdo aylanmasi 1,5 milliard dollarga ozaydi. Bu 2020-yilning yanvar-fevraliga nisbatan tashqi savdo aylanmasi 2.3 barobarga kamayganini anglatadi. Tashqi savdo aylanmasidagi manfiy saldoning keskin o'sishi O'zbekiston 6 oydan beri, jumladan 2021-yilning fevralida ham oltin sotmay qo'ygani bilan bog'liq. Qiyoslash uchun aytish mumkinki, 2020-yilning 1-2 oyida 1 milliard dollarlik oltin sotilgan edi, jumladan fevralda 520 million dollarlik oltin sotilgan. Bu O'zbekiston eksportining 38%ini tashkil qilgan, deyiladi Davlat statistika qo'mitasi hisobotida. Hisobotda ta'kidlanishicha, oltindan tashqari gaz eksporti ham keskin kamayib ketgan. 2020-yilning yanvar-fevraliga nisbatan 2021-yilning shu davrida gaz eksporti 86.2%ga kamaygan. Pul miqdorida hisoblanadigan bo'lsa, o'tgan yilning dastlabki 2 oyida 211 million dollarga gaz sotilgan bo'lsa, 2021-yilning yanvar-fevralida 29 million 200 ming dollarlik gaz sotilgan. O'zbekiston 2020-yilning yanvar-avgust oylari oralig'ida 5 milliard 800 million dollarlik oltin eksport qilib, oltin eksport bo'yicha yangi rekordni o'rnatgandi. Davlat statistika qo'mitasi o'shanda bu 2019-yilning yanvar-avgust oylariga nisbatan 100 Davlat statistika qo'mitasi o'shanda bu 2019-yilning yanvar-avgust oylariga nisbatan 147.2%ga yoki 1 milliard 800 million dollarga ko'p ekanini ma'lum qilgandi. 2020-yilning 8 oyi ichida oltin eksporti jami eksport ulushining 50%ini tashkil etgan birgina avgust oyida O'zbekiston 2,5 milliard dollardan ko'proq oltin eksport qilgan. 2020-yilning sentyabrida jahon bozorida oltin narxi pasaya boshlagani ortidan Markaziy bank oltin eksportini to'xtatgan. 2021-yilning 20-mart holatiga ko'ra, jahon bozorida 1 unsiya oltin narxi 1734 dollarni tashkil etmoqda. Avvalroq Markaziy bank raisi Mamamirzo Nurmurodov pandemiya davrida oltin eksporti mamlakat budjetiga qo'shimcha 24 trillion so'm foyda keltirganini bildirgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Tomorqasi tortib olingan dehqonlar fermerni toshboron qildi. 6 kishi jarohatlandi, 4 mashina shikastlandi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 17 mart kuni Namangan viloyat Kosonsoy tuman Isparon qishlog'ida yashovchi o'nlab dehqon tomorqasi tortib olinganiga norozilik bildirib, bog'dorchilik fermer xo'jaligi boshlig'i va uning ishchilarini toshboron qildi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, norozilar fermer va uning 5 ishchisiga tan jarohati yetkazgan. Norozilar shuningdek fermerga tegishli 4 mashinani ham toshboron qilib, ularga shikast yetkazgan. Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti ma'lumotiga ko'ra, mazkur voqea yuzasidan 2 kishiga nisbatan bezorilik moddasi bilan jinoyat ishi ochilgan. Voqea 17 mart kuni soat 12:30larda Isparon qishlog'idagi O'zbekiston mahallasida sodir bo'lgan. Ozodlikka voqea joyidan jo'natilgan videolarda o'nlab erkak va ayolning bir-biriga baqirib chaqirayotgani ko'rinadi. Shovqin balandligidan odamlarning nima haqda tortishayotganini anglash qiyin. Video davomida yana ham kuchliroq shovqin eshitiladi va odamlarning hammasi shovqin kelgan tomonga yugurayotgani, ba'zilar qo'liga yerdan tosh olgani ko'rinadi. Odamlarning ur degan ovozlari eshitiladi. Ba'zilar shu atrofdagi uylar derazasini toshboron qilgani ham tasvirlarda aks etgan. Boshqa bir videoda o'nlab odamning bitta joyga to'plangani, ular orasida 10 ga yaqin formali ichki ishlar boshqarmasi xodimlari va harbiy kiyimlilar ham ko'rinadi. Voqea joyida tez yordam mashinasi turgani va ichki ishlar boshqarmasi xodimlari gapidan mashinada jarohatlanganlar borligi anglashiladi. Tafsilotlarni voqea joyida bo'lgan kasalliklardan biri Ozodlikka gapirib berdi. Uning so'zlariga ko'ra, norozilik O'zbekiston mahallasida yashovchi 30 dan ziyod odamning tomorqasi tortib olingani sabab kelib chiqqan. Biz juda chekka qishloqda yashaymiz. Odamlar yillar davomida tashlandiq yerlarni o'zlashtirib, tomorqa sifatida foydalanib, shu yerda dehqonchilik qilib kelishgan. Bog'dorchilik xo'jaligi boshlig'i dehqonlarning yerlarini tortib ola boshladi. Joniga tekkan odamlar o'sha kuni yig'ilishib, fermerning dala shiyponiga bostirib borishdi. O'zaro tortishuv janjalga aylanib ketdi. Jahli chiqqan odamlar dastlab fermerning dala shiyponini toshboron qilib, oynasini sindirishdi. Eshikni buzib kirib, ichkaridagi kompyuterlarini ham sindirishdi. Keyin fermerni va uning ishchilarini toshboron qilishdi. Fermer va uning ishchilarining mashinalarini ham toshboron qilishdi. Voqea joyiga ichki ishlar xodimlari yetib kelgach, odamlar tinchlandi, dedi guvohlardan biri. Suhbatdoshining aytishicha, norozilik bildirgan dehqonlarning tomorqalari bog'dorchilik xo'jaligi hududida joylashgani sabab fermer bu yerlarni olishini aytgan. Odamlar fermer xo'jaligi tashkil qilinishidan avval dalalar atrofidagi yerlarni o'zlashtirib tomorqa qilgan. Bog'dorchilik xo'jaligi tashkil qilingach, fermer o'zlashtirilgan yerlar ham uning xo'jaligi hududiga kirishini aytib, tomorqalarni odamlardan tortib ola boshladi. Fermer o'ziniki deb hisoblaydigan hududga odamlarning o'tishini taqiqlab qo'ydi, dedi suhbatdosh. Voqeadan 2 kun o'tib, O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti Isparon qishlog'idagi mojaro bo'yicha rasmiy bayonot e'lon qildi. Bayonotda yozilishicha, Isparondagi mojaroda 50-60 nafar ayol va erkak ishtirok etgan. Mojaro oqibatida bog'dorchilik fermer xo'jaligi boshlig'i va uning 5 nafar ishchisi turli darajada tan jarohati olgan. Shuningdek, norozilar fermer xo'jaligi ishchilariga tegishli bo'lgan Nexia 3, Niva, Hyundai, Mercedes-Benz rusumli avtomashinalari, Samsung rusumli ekskavator, fermer xo'jaligining dala shiyponi oynalarini tosh bilan urib shikastlaganlar, deyiladi rasmiy bayonotda. Rasmiy bayonotda ham mojaroga mahalla ahlining fermer KM bilan go'yoki mahalladagi yerlarni o'zboshimchalik bilan egallab olayotganligini ro'kach qilib, u bilan nizolashib qolish sabab bo'lgani aytilgan. Hozirda Kosonsoy tuman ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi Isparondagi mojaro bo'yicha jinoyat ishi ochgan. Mojaroda ishtirok etgan 24 yoshli va 34 yoshli ikki erkakka nisbatan Jinoyat kodeksining 277-moddasi 3-qismi G bandi bezorilik bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Shuningdek, jinoyat ishi doirasida barcha fuqarolarning shaxsi aniqlanib, ularning har birining xatti-harakatlariga qonuniy baho berilishi ta'minlanadi, deyiladi Ichki ishlar vazirligi bayonotida. Isparondan olingan so'nggi ma'lumotga ko'ra, mojaroda qatnashgan dehqonlar birin-ketin Ichki ishlar boshqarmasiga chaqirtirilib, so'roq qilinmoqda. Ozodlik bog'dorchilik xo'jaligi boshlig'i 55 yashar fermer KM bilan 19 mart kuni bog'lanishga harakat qildi. Biroq fermerning mobil telefoni kun davomida o'chiq bo'lgani bois, u bilan voqea yuzasidan suhbatlasha olmadik. Mojaroda ishtirok etgan dehqonlar ham tergov bo'layotgani bois, Ozodlik bilan suhbatlasha olmasliklarini aytishdi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Amnesty International FIFA'ni futbol bo'yicha jahon chempionati o'tkaziladigan Qatarga bosim o'tkazishga chaqirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Amnesty International jahon futbol tashkiloti FIFA'ni 2022-yilda futbol bo'yicha jahon chempionati o'tkaziladigan Qatarga mehnat muhojirlarining huquqlarini ta'minlash yuzasidan bosim o'tkazishga chaqirdi. Qatar so'nggi yillarda qator ijobiy islohotlarni amalga oshirdi, jumladan jahon chempionatini o'tkazish bo'yicha qaror qabul qilingan ortidan bu boradagi shartnomalarning bajarilishini nazorat qilish kuchaytirildi. Shunga qaramay, bu nazorat yetarli darajada amalga oshirilmayapti va minglab mehnat muhojirlari eksploatatsiya va o'zboshimchaliklarning jabrdiydalariga aylanmoqda, deyiladi Amnesty International xalqaro tashkiloti 22 mart kuni e'lon qilgan bayonotda. FIFA prezidenti Gianni Infantino'ga yo'llangan 4 sahifali murojaatda Amnesty International futbol tashkilotini turnir Qatardagi barcha mehnat muhojirlarida ijobiy taassurot qoldirish uchun tezkor va konkret choralarni ko'rishga chaqirgan. Xalqaro tashkilotning bildirishicha, FIFA jahon chempionati chempionati tashkilotchisi sifatida turnirni o'tkazishga tayyorgarlik va turnir o'tkazilayotgan paytda inson huquqlariga amal qilinishini ta'minlashga mas'uldir. Qatar futbol bo'yicha jahon chempionatiga tayyorgarlik ko'rish jarayonida Osiyo va Afrika davlatlaridan kelgan 2 milliondan ortiq mehnat muhojiriga qaramdir. Ular Qatardagi ishchi kuchining 95%ini tashkil qiladi. Mehnat muhojirlari jahon chempionati infrastrukturasini yaratishda, jumladan stadionlarni, yo'llarni qurish va jamoat transportini boshqarishda muhim ahamiyat kasb etadi. Jahon chempionati o'tkazilayotgan paytda ham mehnat muhojirlariga xizmat ko'rsatuvchi asosiy kuch bo'ladi. So'nggi yillarda energiya zaxiralariga boy bo'lgan Qatar mehnat qonunchiligi masalasida qator ijobiy islohotlarni o'tkazdi. Bunga xalqaro huquq tashkilotlari mehnat muhojirlari belgilanganidan ortiq ekspluatatsiya qilinayotganiga jiddiy e'tibor qarata boshlagani sabab bo'lgan. Bundan avval Britaniyaning Guardian nashri 2010 yilda Qatarga 2022 yildagi jahon chempionatini o'tkazish huquqi berilganidan so'ng tayyorgarlik ko'rish ishlari jarayonida Hindiston, Pokiston, Nepal, Bangladesh va Shri-Lankadan kelgan 6500 muhojir halok bo'lganiga oid ma'lumotni e'lon qilgandi.
Majburiy mehnat.
Hukumat o'tkazmaslikni tavsiya qilgan Navro'z bayrami Qashqadaryoda o'qituvchilar puliga o'tkazildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qashqadaryoning Qarshi shahri markazidagi Alisher Navoiy bog'i hamda Ice Park hududida 19 mart kuni o'tkazilgan Navro'z bayramini uyushtirish uchun mahalliy maktablar o'qituvchilarining xabar qilishicha ulardan pul yig'ilgan. Qarshi shahar xalq ta'limi bo'limi mudirasi Nargiza Samadova ozodlik savollariga javoban Navro'z tadbirini uyushtirishga maktablar jalb etilganini tasdiqladi, lekin buning uchun o'qituvchilardan pul yig'ilgan degan iddaolarni rad qildi. Qarshidagi Navro'z tadbiri O'zbekistonda koronavirusga chalanish holatlari yana ko'paya boshlagan kezda o'tkazildi. 2 kun oldin hukumat majlisida viloyat va tuman markazlarida Navro'z umumxalq bayramini o'tkazmaslik, tadbirlarni faqat mahallalarda sumalak sayillari o'tkazish bilan cheklash haqida ko'rsatma berilgandi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan Qashqadaryolik maktab direktorlaridan biri Qarshidagi Navro'z tadbirida ular uchun ajratilgan pavilyonni atlash va adreslar bilan bezash uchun o'z cho'ntagidan 800 ming so'm xarajat qilganini aytdi. Qarshidagi boshqa bir maktabning o'qituvchisi esa viloyatdagi davlat idoralari rahbarlari, Toshkentdan kelgan san'atkorlar hamda viloyat hokimining tadbirga kelishi munosabati bilan ko'rgazmalar, shuningdek turli oziq-ovqat va milliy taomlar tayyorlash maktab o'qituvchilari va o'quvchilari zimmasiga tushganini aytdi. Nahotki viloyatda bunday tadbirlarni o'tkazishga mas'ul tashkilotlar bo'lmasa, qachongacha o'qituvchilar o'zini majburiyatidan tashqari ishlarga jalb qilinadi, deydi muallim. Qarshi shahridagi maktab direktorlarining ichki Telegram kanaliga 17 mart kuni joylangan ma'lumotda maktablarga Navro'z pavilyonlarini bezash ixtiyoriy ekani aytilgan. Lekin ozodlik bilan suhbatda bo'lgan qashqadaryolik o'qituvchining aytishicha, maktab rahbariyati tepadan gap eshitmaslik va ish joyini yo'qotib qo'ymaslik uchun xalq ta'limi boshqarmasidan kelgan har qanday topshiriqni bajarishga majbur. O'zbekiston prezidenti va hukumat tomonidan taqiqlanganiga qaramay, O'zbekistonning ayrim viloyatlarida o'qituvchilar va xalq ta'limi xodimlarini o'z vazifasidan tashqarida bo'lgan ishlarga jalb etish hamon davom etmoqda. Qarshi shahar xalq ta'limi bo'lim mudirasi Nargiza Samadova Navro'z tadbirini tashkillashtirishga maktablar jalb etilganini tasdiqladi, lekin uning uchun o'qituvchilardan pul yig'ilgani haqidagi iddaolarni rad etar ekan bunday dedi. Adrasga pul yig'ilmadi. Oldindan qilingan o'tgan yilgi dekoratsiyalarni olib kelishdi. Bolalar yasagan suratlarini, maktabdagi qushlarini olib kelishdi. Ovqat umuman taqiqlandi. Hech kim ovqat qilgani yo'q. O'quvchilar o'zlarini rasm namunalaridan olib kelib, o'sha yerga qo'yishdi. Bu majburiy emas dedik. Pul yig'ish umuman bo'lgani yo'q, dedi Samadova. Qarshidagi Navro'z tadbiri O'zbekistonda koronavirusga chalanish holatlari ko'paygan bir paytda o'tkazildi. Ozodlikka yuborilgan suratlarda Navro'z sayliga yig'ilganlar orasida masofa yo'qligi va ko'pchiligi niqobsiz ekani ko'rindi. Qarshidagi Navro'z tadbirida bo'lgan mahalliy blogerlardan biri viloyat hokimi Zoir Mirzayev tadbirga kelib, arqon tortish milliy o'yinida shaxsan qatnashganini aytdi. Rasmiy xabarlarga ko'ra, O'zbekistonda kundalik koronavirusga chalanish holatlari yana ham ortgan. 18 mart kuni 126 kishida yangi holat aniqlangan. Bu joriy yil hisobidan qayd etilgan eng yuqori ko'rsatkichdir.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 18 mart kuni Quyi Chirchiqdagi klasterga tashrifi davomida bir guruh jurnalistlar savollariga javob berdi. ommaviy axborot vositalari vakillari bilan qisqa press muloqot chog'ida Shovvozsoy dam olish maskani masalasi ham ko'tarildi. Gazeta o'zining xabar qilishicha, bu haqdagi savolni prezidentga bloger Aziza Qurbonova bergan. Savolga javoban prezident bunday degan:
"U temir yo'llarda davlat korxonasi, hech kim yerga turib bir yashab yoki birovga bir o'tkazilgan yo'q. U davlatni joyi, u prezidentni nima aloqasi bor unda? Prezident ham agar qandaydir martabali O'zbekistonga foydasi kelayotgan inson kelsa borardi. Biz aytmaysizlarmi, prezident bilan biz piyoda yuramiz. Sizlar ham keyin bir marta piyoda yurib ko'ringlar. Keyin prezident 5 yilda necha marta, necha oyda dam olayotgan degan savollarni bermaysizlar."
Diye munosabat bildirdi Shavkat Mirziyoyev. Ozodlik tomonidan 23-fevral kuni yoyilgan surishtiruvda Toshkentdan taxriban 100 km naridagi Ugam Chotqol milliy bog'ida Mirziyoyev uchun qurilgan hashamatli saroy haqida so'z borgan. Tog'dagi mazkur oromgoh qurilishiga bosh-qosh bo'lgan O'zbekiston temir yo'llari 24-fevral kuni tarqatgan o'z bayonotida Shovvozsoy bo'yidagi mazkur uchastka shirkatga 2010-yili mavjud ekotizimni saqlab qolish maqsadida ajratilganini bildirgan. Shovvozsoy qarorgohiga yondosh suv ombori 2020-yili o'pirilgan Sardoba to'g'oni qurilishida ishtirok etgan shirkat tomonidan qurilgan. Sardoba suv omborida o'tgan yil 1-mayda yuz bergan texnogen fojia natijasida 6 kishi nobud bo'lgan, minglab odam uy joyini tashlab ketishga majbur bo'lgandi. O'zbekiston rasmiylari suv omborlari va oromgohlar qurilishi ular uchun sarflangan mablag' haqida hech qachon ochiq ma'lumot bergan emas. Ozodlikning ko'plab manbalari esa qurilgan bu inshootlarni bir necha yuz million dollarga baholaganlar. Shovvozsoy qarorgohini barpo etishda ishtirok etgan quruvchilar ish vaqtida ulardan telefonlari majburan olib qo'yilganini bildirganlar. Yo'ldagi to'siqlar va qo'riqchilar esa odamlarning bu joyga yaqinlashishiga imkon bermaydi. Shavkat Mirziyoyev 2016-yilda iqtidorga kelganidan beri o'zini avtokrat salafi Islom Karimovdan farqli o'laroq mamlakatda shaffoflikni oshirish, inson huquqlarini himoya qilish va korrupsiyaga qarshi kurashga sodiq shaxs sifatida ko'rsatib kelgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlikda maxsus eshittirish.
Pandemiya, maoshlar kechikmoqda. Toshkent, Farg'ona va Andijonda ishchilar ish tashladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 10 mart kuni Toshkentda ko'prik qurilish Trest unitar korxonasi ishchilari oylik maosh berilmayotganidan norozi bo'lib ish tashladi. 6 mart kuni UzAuto Motors ishchilari oylik maoshlari keskin qisqartirib yuborilganidan norozi bo'lib ish tashladi. Qashqadaryoda pandemiya davridagi faoliyati uchun belgilangan ish haqi berilmaganidan norozi Shahrisabz tez yordam tibbiy stansiyasi ishchilari video murojaat chiqardi. Bu so'nggi oylarda oylik maoshlari qisqartirilgan yoki bir necha oylab berilmayotganidan ozodlikka kelayotgan o'nlab shikoyatlardan ba'zilaridir. Vaziyatni kuzatayotgan iqtisodiy tahlilchilarga ko'ra, bu bir yildan beri pandemiya cheklovlari va korrupsiyasi ostida qolgan iqtisodiyotning og'ir ahvolidan darakdir.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Ko'prik qurilish Trest unitar korxonasi ishchilari 2021-yil boshidan beri oylik maoshlari vaqtida berilmayotganidan shikoyat qilmoqda. Korxona ishchilariga ko'ra, Toshkent shahri Sergeli tumanida ishlayotgan 60 ga yaqin ishchi maosh berilmaganiga norozilik tariqasida 10 mart kuni ishga chiqmagan. Ko'pchilik ishchilar viloyatlardan kelgan. 15 kun ishlaymiz, keyin 15 kun uyda bo'lamiz. Oyligimiz 1 million 700 yoki 1 million 800 ming so'm atrofida chiqadi. Yangi yildan beri bir tin pul olmagan edik. O'sha kuni rosa to'polon bo'lib ketdi, dedi ishchilardan biri Ozodlik bilan muloqot. Uning aytishicha, voqea joyiga Sergeli tumani ichki ishlar bo'limidan maxsus otryad kelgan va ishchilarni 2 avtobusga chiqarib, unitar korxona bazalaridan biriga olib borgan. U yerda biz bilan O'zbekiston temir yo'llari aktsiyadorlik jamiyati rahbarlari, yangi ochilgan Yangi hayot tumani hokimi keldi. Hamma yoqda ichki ishlar xodimlari oyliklaringizni beramiz deb va'dalarini berib tarqatishdi. Keyin faqat yanvar oyligini tushirib berishdi xolos. Fevral va mart boshida oladigan oylikni hali ham olganimiz yo'q, dedi ismini oshkor qilmaslikni so'ragan ishchi. Korxona ishchilari ozodlikka yo'llagan videoda norozi ishchilarning korxona rahbarlari va tuman idoralari vakillari bilan keskin norozilik kayfiyatida o'tgan tortishuvlari aks etgan.
Ana o'rtoqlar, Mosatret 13, ko'prik qurilish 13-chi atryad. ishchilar ishlashyapti.
Ozodlik ko'prik qurilish tresti unitar korxonasiga murojaat qildi. Korxona ma'muriyatining o'zini tanishtirmagan mulozimi ishchilar shikoyatini asossiz deb rad etdi. Bu ishchilarning 2020-yilgi maoshlari to'liq berilgan, faqat yanvar oyidan qarzdorlik bor edi. O'sha kunning o'zida to'lab berildi. Mart oyi hali tugamadi. Fevral oyi maoshi qarzdorlik hisoblanmaydi, chunki jamoa kelishuviga asosan oylik ish haqini to'lash muddati hisobot oyidan keyingi oyning yakunigacha deb belgilangan. Fevral oyi uchun oylik maosh mart oyi oxirigacha beriladi. Ammo bu mulozim yanvar oyi uchun qarzdorlik moliyaviy qiyinchilik natijasida yuzaga kelganini tan oldi. Boshqa izoh bermadi. U trestning matbuot bilan aloqalarga mas'ul vakili telefonini taqdim qildi, ammo bu mas'ul bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Ko'prik qurilish tresti unitar korxonasi mamlakatdagi yirik va boy tashkilot hisoblangan O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatiga qarashlidir. Ishchilar arziga ko'ra, hatto shunda yirik tashkilotda ham o'tgan yil davomida maosh kechiktirib berilgan holatlar bo'lgan. Ishchilar rahbariyat sabab qilib keltirilgan moliyaviy qiyinchilik korxonada avj olgan korrupsiyaning natijasi deb da'vo qilmoqda.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Ishchilari maosh qisqargani va kechikkanidan norozi bo'lib ish tashlagan yana bir yirik korxona UzAuto Motors aksiyadorlik jamiyatidir. Bu tashkilotning 200 ga yaqin ishchisi oylik maoshlari keskin qisqartirib yuborilganidan norozi bo'lib, 6-mart kuni ish tashlagan haqida Ozodlik xabar qilgan. Avtomobil zavodi ishchilarining ish tashlashi aks etgan video ham tarmoqlarda tarqaldi. Bu videoda ham norozi ishchilar va ular bilan uchrashgan rahbarlar orasidagi o'ta tarang kayfiyat aks etgan. Ish tashlash bo'lgan kuni tushdan so'ng UzAuto Motors aksiyadorlik jamiyati holatga munosabat bildirib, ish haqidan qarzdorlik yo'q yana ta'kidladi. Rasmiy bayonotda norozi bo'lgan bir necha ishchining oyligi kredit to'lovlari hamda sud qaroriga asosan majburiy undiruv amalga oshirilgani uchun qisqarib ketgani aytilgan. Ammo zavod ishchilariga ko'ra, aslida ularning oyligi muntazam ravishda qisqarib kelmoqda va bu boradagi shikoyatlarini tez-tez almashtirilayotgan kompaniya rahbarlari turli vajlar bilan qondirmayotir. Ishchilar kompaniya rahbarlari bilan 6-mart kungi ish tashlashdan so'ng o'tgan yig'ilishdan yozib olingan audio yozuvni taqdim qildi. Ushbu yozuvda UzAuto Motors aksiyadorlik jamiyatining Asakadagi zavod mulozimlaridan biri pandemiya davrida zavod daromadi pastlagani, ishchilar o'tgan yili ishlamasdan karantinda o'tirganini eslatarkan, bu holat ularning mehnat haqida aks etayotganini aytadi. 2 yildan beri bayram premiyalarini olmayapmiz bolalar, to'g'rimi? Shuning uchun ko'plab noroziliklar ham bo'lyapti. Lekin ishlamasdan premiya olishimiz to'g'rimi? Mana o'tgan yili pandemiya bo'ldi. Ishlab chiqarishimiz tushdi. Mart, aprel, may oylarida ishsiz yotdinglar, to'g'rimi? Endi 3-4 oy qiyinchilik bo'ladi. Qiyinchilikdan birga o'taylik. Ro'zg'orga yordam kerak bo'lsa, kelib menga aytinglar. Yordam beraman. Faqat menga aytmasdan ko'chaga chiqib aytib yuborsangizlar, keyin men xafa bo'lib qolaman, deydi audio ovozdagi mulozim zavod ishchilariga yuzlanib. Zavodning Ozodlik bilan muloqotda bo'lgan bir necha ishchisiga ko'ra, so'nggi oylarda ishchilarning oylik maoshi keskin qisqarib bormoqda. Oddiy ishchining oyligi o'rtacha 2 million 200 mingdan boshlanadi. Haydovchilar 2 million 600 ming so'mgacha maosh oladi. Oxirgi 3 oy ichida 700 ming 800 ming so'mdan oylik olyapti ishchilar. 6-mart kuni shundan norozi bo'lib ish tashlash qilgandik. Maoshlarni qayta ko'rib chiqamiz, hal qilamiz deb tarqatishdi. Mana endi oylikning bori shu, kim tashqariga ma'lumot chiqarsa ishdan bo'shaydi deb qo'rqitishga o'tishdi. Aslida ular aytganidek, pandemiya ham zavodning ishiga ta'sir qildi, lekin korrupsiya pandemiyadan 10 karra yomon ta'sir qiladi, har doim ta'sir qilib kelgan, dedi shaxsini ochiqlamaslik sharti bilan gaplashgan ishchi.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
So'nggi oylarda O'zbekistondagi turli davlat va jamoat tashkilotlari ishchilaridan oylik maoshlari qisqarayotgani yoki bir necha oylab berilmayotgani haqida Ozodlikka kelayotgan shikoyatlar soni oshmoqda. Qashqadaryoda Shahrisabz tez yordam tibbiy stansiyasining 60 ga yaqin xodimi pandemiya davridagi faoliyati uchun belgilangan qo'shimcha ish haqini ola olmayotir. Stansiya xodimlari arzicha gap ishchilarga 2020-yilning 16-martidan 20-avgustgacha prezident qarori bilan belgilangan oylikka qo'shimcha to'lov, taqriban 500 million so'mga yaqin summa haqidagi bormoqda. Bundan tashqari shu yilning 11-martida Ozodlik Buxorodagi milliardlab so'm daromad ko'radigan neft-gaz qurilish ta'mirining yuzlab ishchisi 4 oydan buyon maosh ola olmayotgani haqida yozdi. Yanvar oyida esa Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi Oltariq bo'limining yuzlab ishchisi zavodda ish hajmi kamaygani bois ishchilar oyligi qisqartirilishidan norozi bo'lib, norozilik aksiyasi o'tkazgan edi. O'zbekistonlik iqtisodchi Toshbek fikricha, yirik korxonalar ishchilarining maoshlari kechikayotgani davlat byudjetining to'ldirilishi va nazoratida juda jiddiy muammolar borligidan dalolatdir. Aksar davlat tashkilotlari ishchi xodimlarining ish haqi narxi bilan vujudga kelayotgan vaziyat va bundan tashqari tadbirkorlarning soliq yig'imi oshishi, soliq idora organlari tomonidan keskin bosimga duch kelishi, bular davlat g'aznasi to'lishi va xarajatlarning nazorat qilinishida jiddiy bir muammolar borligidan ishorat beryapti. Zero, saylov yilida xarajatlar ortishiga ishonadigan bo'lsak, afsuski bunday ayanchli holat yaqin yillarda faqat og'irlashishini taxmin qilishimiz mumkin. Iqtisodchi 2020 yilda O'zbekiston hukumati tomonidan olingan tashqi qarz olish hajmi oshib ketgani va yil yakuniga kelib 5.1 milliard AQSh dollarini tashkil qilganiga e'tiborni tortadi. Uning fikricha, tashqi qarz va byudjetdagi taqchillik yana aholi va xususiy biznes zimmasiga tushishini kutish mumkin. Bu mamlakat yalpi ichki mahsulotining 40%iga to'g'ri keladi. 2021 yilga kelib esa umumiy qarzdorlik yalpi ichki mahsulotning 44.9%ga yetib, 28.4 milliard dollarga o'sishi prognoz qilinmoqda. 2020 yil iqtisodiy turg'unlik holatida bo'lgan O'zbekistonda hukumat iqtisodiyotning salbiy oqibatlarini yumshatish uchun asosiy xarajatlarini yana aholi va qisqarib borayotgan xususiy biznes egalariga yuklashidan xavotir bor.
Ozodlikda maxsus eshittirish. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Majburiy ijro byurosining Namangan shahar bo'limi xodimi Jobir Sobitxonov sud hukmi bilan 2 yilga ozodlikdan mahrum etildi. MIB xodimi O'zbekiston Jinoyat kodeksining 208-moddasi, hokimiyat harakatsizligi, nazarda tutilgan qilmishni sodir etganlikda aybli deb topildi. Sud Jobir Sobitxonovni Namangan shahar istiqbol MFD istiqomat qilgan 35 yashar yolg'iz ayol Gulandom Dedabayevaning 29 sentyabr kuni o'ziga o't qo'yib halok bo'lishda aybdor deb topdi. Gulandom 2,5 yil avval sotib olgan uydan majburan chiqarmoqchi bo'lgan MIB xodimlariga shu tariqa o'z noroziligini izhor qilgan edi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Jinoyat ishlari bo'yicha Namangan shahar sudi 17 mart kuni so'nggi majlisida shahar MIB xodimi Jobir Sobitxonovni sud zalining o'zida qamoqqa olish va uni 2 yilga ozodlikdan mahrum etish haqida hukm chiqardi. Jobir Sobitxonov O'zbekiston Jinoyat kodeksining 208-moddasini aybdor deb topildi. Bu moddada shunday yozilgan: hokimiyat harakatsizligi, ya'ni mansabdor shaxsning o'z xizmat vazifasi yuzasidan bajarishi shart va mumkin bo'lgan harakatlarni qasddan bajarmasligi, fuqarolarning huquqlari yoki qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatlariga yoxud davlat yoki jamoat manfaatlariga ko'p miqdorda zarar yoki jiddiy ziyon yetkazilishiga sabab bo'lsa, shuningdek bunday harakatsizlik jinoyatga yo'l qo'ygan holda sodir etilgan bo'lsa, eng kam oylik shaxsining 100 barobardan 300 barobargacha miqdorda jarima yoki 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoxud 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Namangan shahar MIB xodimi Jobir Sobitxonov 2020 yilning 29 sentyabr kuni istiqbol MFD istiqomat qilgan Gulandom Dedabayevani uydan chiqarish uchun ijro harakati olib borgan va buning oqibatida ayol o'ziga o't qo'yib halok bo'lgan edi. O'sha paytda ozodlikka yuborilgan videoda Gulandom Dedabayeva MIB xodimlari avval uning pulini undirib bergandan so'ng uydan chiqarilishini talab qilganini aytgandi.
Meni o'z mashinada pulimni beradi. Uka, sizga hamma keragingiz yo'q. Men o'zim mashinani chaqiraman, ketaman.
Degan edi Gulandom Dedabayeva. Qarib 1,5 soat davom etgan videoda Gulandom Dedabayeva bir baklashka benzinni qarib 1,5 soat qo'lida ko'tarib yuradi, goh yerga qo'yadi. Lekin na MIB xodimi, na IBI, na Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari baklashkani olib qo'yadi. Bu voqeadan so'ng Namangan viloyati prokuraturasi bu holat yuzasidan jinoyat ishi ochgan va o'tgan yilning kuzida sud boshlangan edi. Gulandom Dedabayevaning akasi Ismoiljon Nishonov singlisining o'limida tomoshabin bo'lib turgan Ichki ishlar bo'limi va Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlarining harakatlariga qonuniy baho berish uchun qayta tergovga yuborilganini aytadi.
MCS favqulodda vaziyatlar umuman harakatsiz, ichki ishlar harakatsiz, tergovda buni atkazib yuborganda jinoyat alomati yo'q bilandi. Sud o'zi bilan aybdorlik qismi bilan yana prokuraturaga qaytardi o'zi. Harakat hech qanaqa reaksiya bildirmagan, o'zini o'sha sohasida o'zini nimasidagi nimani bajarmagan, majburiyatini umuman bajarmagan, harakatsiz. Bu shu kabi tugagan emas, yana o'zi prokuraturaga tergovga 97 bilan qaytarildi va yana o'zi qo'shimcha sud bo'ladi bularga nisbatan. Ozgina bo'lsa ham biz sal ichimizga, sal bo'lsa ham hammamizga yorug'lik kirdi. Kecha sal bo'lsa ham adolat, ozgina bo'lsa ham qaror to'plariga, ozgina bo'lsa ham sal o'zimizni yaxshi his qilib turamiz, to'g'risi.
deydi Ismoiljon Nishonov. Gulandom Dedabayevaning o'limi o'zbek jamiyatida katta rezonans uyg'otgandi. O'zbekiston Oliy Majlisi Senat raisi Tanzila Norboyeva MIB ijrochilarining harakatiga norozilik bildirib, o'zini yoqqan namanganlik ayol voqeasiga shunday munosabat bildirgan edi. Agar o'sha yerning o'zida ayol asabiylashib, jig'biron bo'lib yana turib olib haqqini talab qilavergan bo'lsa, MIB sabr toqat qilib qaytib ketib, ijroni keyinroqqa qo'ysa ham bo'lardi, degan edi Tanzila Norboyeva. Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling. Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekiston tarixidagi ilk mustaqil kasaba uyushmasi Fanar yorug'ida tuzildi.
Xalqimiz poymol bo'lganga o'xshab qoldi-da endi. Oylik ham juda kam. Bu yerda dam yo'q.
COVID-19 tibbiyot xodimlaridan ixtiyoriy vaksinani olish va aholiga ham targ'ib qilish so'ralmoqda. Yarim yalang'och holda sumalak pishirgan ayollar mayda bezorilikda ayblanishi mumkin. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekiston tarixidagi ilk mustaqil kasaba uyushmasi Fanar yorug'ida tuzildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'zbekistondagi ilk mustaqil xalq birligi kasaba uyushmasi faollari rasmiylar davlat ro'yxatidan o'tish yo'lida ortiqcha to'siq yaratmasligiga umid qilishmoqda. Ozodlik bilan suhbatda o'tgan juma ta'sis etilgan tashkilot raisi Roza Agaydarova Adliya vazirligiga taqdim etish uchun barcha hujjatlar tayyor ekanini bildirdi. Sirdaryo viloyat Sardoba tumanidagi Indorama Agro mas'uliyati cheklangan jamiyati ishchi xizmatchilari 19 mart kuni mustaqil kasaba uyushmasi ta'sis qurultoyini o'tkazgan edi. O'zbekiston tarixidagi ilk mustaqil kasaba uyushmasi ta'sis etilganini qurultoy ochilishida so'zga chiqqan tashkilot raisi Roza Agaydarova e'lon qildi.
Сегодняшним нашим учредительным собранием было принято создать профсоюз под именем «Народное единство», с чем я вас и поздравляю. Можете похлопать друг другу.
Ура!
Do'stlar, bugungi ta'sis qurultoyimizda Xalq birligi mustaqil kasaba uyushmasi tuzildi. Barchani tabriklayman, dedi qurultoyda raislikka saylangan Roza Agaydarova. Qurultoyni kuzatgan Ozodlik muxbiriga ko'ra, tadbir o'tishi rejalangan kollej binosi ma'muriyati kelishuvini buzib, tashkilotchilarni kiritmagan. Buning ortidan qurultoy tashkilotchilari qariyalar choyxonasiga ham qo'yilmagan. Ularning Ozodlikka aytishlaricha, chiroq o'chirib qo'yilgan. Pirovardida O'zbekiston tarixidagi ilk mustaqil kasaba uyushmasi o'z yig'ilishini ko'chada, Fanar yorug'ida o'tkazdi. Qurultoy qatnashchilari o'z tashkiloti uchun ikki nomdan birini tanlashi kerak edi. Ular Xalq birligi degan nomni bir ovozdan ma'qullashdi. 500 dan ortiq xodimni o'zida birlashtirgan Xalq birligi O'zbekiston tarixidagi ilk mustaqil kasaba uyushmasidir. Faollarning so'zlariga ko'ra, qurultoy ishida dunyoning turli mamlakatlaridan kasaba uyushmachi arboblari telefon orqali onlayn tarzda ishtirok etganlar. Qurultoyda ko'pchilik ovoz bilan kasaba uyushmasi raisligiga saylangan 39 yashar Roza Agaydarova Ozodlik bilan suhbatda mustaqil kasaba uyushmasi tuzish g'oyasi ishchilarning o'z huquq va erkinliklarini himoya qilish ehtiyojidan kelib chiqqanligini aytdi.
Сегодня мирно решили собраться, но поменяли три места, например, местное руководство к нам на встречу не пошло.
Агайдарваге кура, шу пайткача Узбекистанда мавжуд ва амалда давлет райеге карайдиген касаба уйшмалары, ишчилар хукукларыны деярли хмайя кылмайяны байыз мустақил уйшма тузышке карар кылынген. Agaydarova qurultoy o'tkazish jarayoniga to'sqinlik qilishga urinishlar bo'lganini ham ta'kidladi. Qurultoy ishtirokchisi Nasiba Uskanova Indorama Agro shirkatida suvchi bo'lib ishlaydi. Bundan oldin u Soqtosh fermer xo'jaligi rahbari bo'lgan. Nasiba opaga ko'ra,
3-chi yil bu yerga o'tdik, bizda xalqimiz poymol bo'lganga o'xshab qoldi-da endi. Faqat oylik ham juda kam. Bu yerda dam yo'q. Masalan, haligi rag'batlantirish yo'q. Undan narsalar yo'q. Biz shuning uchun majbur bo'ldik-ku kasabaga o'tishga. Chunki o'zimizni o'zimiz himoya qilmasak bo'lmayapti-ku men.
Uskanova yangi tuzilgan kasaba uyushmasi uning huquqlarini himoya qilishiga ishonadi. Ozodlik shu yil yanvarida Sirdaryodagi 24 ming gektar paxta va bug'doy yerini 49 yillik ijaraga olgan Singapurdagi Indorama guruhining mahalliy shobasi ommaviy qisqartirishni boshlagani haqida xabar bergan edi. Natijada viloyatning Oqoltin va Sardoba tumanlaridagi yuzlab sobiq fermer va pudratchi dehqon ish va daromad manbaidan ajralish tahdidi ostida qolgan. Ozodlik suhbatlashgan ishchilar Indorama Agro O'zbekiston mehnat qonunlarini buzayotgani, o'ziga berilgan yerlarda ishlab kelgan fermer va dehqonlarni jazirama issiq va qattiq sovuqda quldek ishlatayotganini da'vo qilganlar.
3 yil bo'ldi fermer bo'lganimga. Qonunlar planlarni to'ldirib kelganman. Ishchilarim bilan qo'shib ishga olmadi. Keyin oxiri janjallar qilib zo'rg'a ishim boya polyamga traktorlarni kirgizmadim, janjallar qilib robot chiqib oldi meni keyin. Narigi ishchilarimni olmadi, o'zimni oldi. 57 gektarda fermer edim. Yerim 57 gektar edi. Keyin shun bilan meni 1 yildan keyin boyagi ishga oldi, unda ham ish chiqib oldi, 1,240,000 oylik beradi. Keyin Sardoba suv ombori urgandan keyin bizga kompensatsiya 2 oyga vaqtinchalik muhlat so'radi. Men lekin arzasiga qo'l qo'yganim yo'q, arza yozganim ham yo'q.
O'zlari
qo'l qo'yib topshirib yuborgan. Shundan beri mana hozir ishsizmiz. Boyagi 1,240,000 oylik ham yo'q. Mana xudo xolasi 8 oy 9 oy bo'ladi.
Yangi tuzilgan kasaba uyushma asosan Indorama Agro klasteri yerini olib qo'ygan sobiq fermerlardan tashkil topgan. O'zbekistonda 1991-yildan buyon yagona kasaba uyushmalari federatsiyasi faoliyat olib boradi. Bu tashkilot Sovet davridagi kasaba uyushmasi varisi hisoblanadi. Ammo 19 mart kuni tuzilgan Xalq birligi kasaba uyushmasi bu tashkilot tarkibiga kirmoqchi emas. O'zbekistondagi ilk mustaqil kasaba uyushma raisi Roza Agaydarovaga ko'ra, yangi tashkilot mamlakatdagi raqobat muhitini yaratadi. Ozodlik hozircha Indorama Agro hamda kasaba uyushmalari federatsiyasidan sirdaryolik faollar tashabbusiga munosabat ololgani yo'q.
O'zbekiston salomatlik.
Sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati mamlakatda COVID-19ga qarshi emlanish mutlaqo ixtiyoriy, hech kim emlashga majburlanmasligini aytmoqda. Rasmiylarga ko'ra, vaksinatsiya aholi bilan ishlayotgan kuch ishlatar tizimlari va tibbiyot xodimlari uchun tavsiya qilinadi. Tafsilotlar bilan Barnon var. Sanitariya epidemiologik osoyishtalik xizmati boshlig'i birinchi o'rinbosari Xolmamat Norboyev AstraZeneca vaksinasi salbiy yon ta'siriga oid xavotirlardan cho'chiyotganlarda aprel oyidan Xitoy yoki Rossiya vaksinasini tanlash imkoni paydo bo'lishini ma'lum qildi. Rasmiyga ko'ra, Xitoy tomoni bilan ZF Uzvac 2001 va Rossiya bilan Sputnik V vaksinalarini 1 million dozadan yetkazish to'g'risida kelishuvga erishilgan. Apreldan ilk partiya vaksina kelishi kutilmoqda. Ayni paytda sanitariya xizmati hududiy bo'limlari kunda birinchi bo'lib emlanishi kerak bo'lgan aholi uchun vaksina taqsimlangani ayrim hududlarda hanuz kutilayotganini aytmoqda. Xizmatning Toshkent shahridagi bo'linmalaridan birining xodimiga ko'ra, hozir birlamchi emlanadigan guruhdagi aholiga oid ma'lumotlarning elektron bazasi shakllantirilgan, ammo bu ro'yxatga kiritilganlar orasida vaksina olishni istamayotganlar talaygina. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu xodim shunday dedi: "Kasal bo'lib qoldik, deyapti ba'zilari. Ba'zilari qonni quyultirar ekan deb qo'rqishyapti. Lekin biz aholiga tushuntirish ishlarini olib boryapmiz. Bu vaksina ixtiyoriy, olishni istamaganni majburlay olmaymiz", dedi Toshkent shahridagi sanitariya xizmati bo'limlaridan birining xodimi. Namangan viloyatidagi tuman bo'limlaridan birida ishlaydigan va ismi oshkor qilinmasligini so'ragan xodimiga ko'ra, ular ham aholi vakillarini COVID-19ga qarshi emlashga targ'ib qilish haqida topshiriq olgan. Aytishicha, hozir bu viloyatda birinchi bo'lib emlanishi ko'zda tutilgan aholi vakillari haqidagi ma'lumot, ism, familiyasi, manzili va pasport ma'lumotlari bu yerda ham elektron bazaga kiritilgan. Bu xodimaning aytishicha, tibbiyot xodimlari, o'qituvchilar va kuch ishlatar tizimlariga emlanish tavsiya qilinmoqda. Ammo Samarqand viloyatining Toyloq tumanida ishlaydigan tibbiyot xodimiga xabariga ko'ra, bu yerda aholi va tibbiyot xodimlari majburiy emlanishi aytilmoqda. Bu manba Ozodlikka shunday yozdi. Emlanishga ko'plab vrachlar qarshi chiqyapti. Hech kimda emlanish niyati yo'q. Olish majburiy ekan, vrachlar ishdan haydalishdan qo'rqib indamay yuribdi deb yozdi bu manba. Ozodlik avvalroq Toshkent shahri va bir necha viloyatda aholini koronavirusga qarshi emlashga mas'ul qilingan oilaviy poliklinika va qishloq oilaviy poliklinikasi xodimlari bilan ham suhbatlashgan. Ular ham aholi orasida koronavirusga qarshi emlanishga istak sustligi kuzatilayotganini bildirgandi. Ozodlik turli viloyatlardagi tibbiyot xodimlarida yig'ilgan ma'lumotlardan yuzaga kelgan savollar bilan sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmatiga murojaat qildi. Xizmat boshlig'ining birinchi o'rinbosari Xolmamat Norboyev vaksina mutlaqo ixtiyoriy bo'ladi, aholi bilan ishlaydigan toifa vakillari, jumladan tibbiyot xodimlariga tavsiya qilinadi dedi. Bu rasmiyga ko'ra tibbiyot xodimlarining o'zi emlanish naqadar muhimligini tushunishadi, shuning uchun ular bilan vaksina masalasida muammo bo'lishini xizmat rahbariyati kutmayotir. Bu rasmiy apreldan Xitoy va Rossiya dan vaksina kelishini kutyapmiz. O'shanda aholida yana qo'shimcha tanlov imkoni paydo bo'ladi deb ta'kidladi. Hozircha 4,112,000 aholini yil oxirigacha emlab olish haqida gap bormoqda. Qolgan aholini emlash tartibi endi ishlab chiqiladi va bu haqda sizlarga xabar beramiz dedi rasmiy. So'nggi haftalarda O'zbekistonda koronavirusga chalinish hollari yana orta boshladi. 22 mart holatiga ko'ra O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 81,559 nafarga yetdi. So'nggi sutka ichida 113 kishida koronavirus aniqlandi.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Yarim yalang'och qo'lda sumalak pishirgan ayollar mayda bezorlikda ayblanishi mumkin. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Ozodlikka yo'llangan 25 sekundlik videoda 8 nafar ayolning sumalak pishirayotgani aks etgan. Videodagi ayollarning 5 tasi yarim yalang'och qo'lda bo'lib, ularning faqat ich kiyimlari bor xolos. Selfi tarzida yarim yalang'och ayollarning biri tomonidan olingan videoda ikki ayol sumalak kovlayotgani aks etgan. Katta qozonni o'rab turgan yaltir-yultir ich kiyimdagi ayollar esa birin-ketin Navro'z tilagi bildirishadi. Ozodlik o'tkazgan surishtiruvga ko'ra, videodagi tasvirlar 20 mart kuni Urganch shahridagi Sahara tungi klubida tasvirga olingan. Bir kun o'tib, ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan. 21-22 mart kunlari ushbu video tarmoqlarda keng muhokamaga sabab bo'ldi. Tarmoqlardagi turli guruhlarda videodagi holat 2 kun davomida keskin tanqid qilindi. Ayrim postlarda videodagi ayollarga o'lim tahdidlari ham yangradi. Qarshilik faol Gulshan Qorayeva ayollarning yarim yalang'och holda sumalak pishirayotganini keskin qoraladi va ushbu video bo'yicha prezident Mirziyoyevga Facebook orqali murojaat qilib, bizga bunaqa demokratiya kerak emas, bering nazoratni DXXga deya so'radi. Tarmoqlarda kam sonli foydalanuvchilar qanday kiyinish har bir shaxsning o'z ishi ekanini aytib, yarim yalang'och qizlarni himoya qilishdi. 22 mart kuni tushga yaqin Xorazm viloyat ichki ishlar boshqarmasi ushbu videolavha ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari tomonidan keskin tanqid qilinganini urg'ulab, videodagi holat bo'yicha surishtiruv boshlanganini ma'lum qildi. Urganch shahar IIBsidan olingan ma'lumotga ko'ra, 22 mart kuni videodagi yarim yalang'och qizlar bo'limga chaqirtirilib, so'roq qilingan. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab shaxsi ochiqlanmayotgan IIB xodimiga ko'ra, mazkur videodagi yarim yalang'och qizlar Sahara tungi klubi qizlari bo'lib, ular sumalak qozoni yonida raqqosalik libosida bo'lishgan. Sumalak boshqa ayollar tomonidan pishirilgan. Klubdagi qizlar raqslari orasida tanaffus bo'lgan payti sumalak qozoni yoniga chiqib, sumalak kovlab selfiga tushgan. Shu video keyin kimdir tomonidan tarmoqlarga chiqarib yuborilgan dedi IIB xodimi. Shuningdek, u raqqosa qizlarga nisbatan tergovga qadar surishtiruv olib borilayotganini ta'kidladi. 22 mart kuni kechqurun Sahara klubi raqqosalarining kechirim so'ragani aks etgan video ham Ozodlikka yo'llandi.
Uzr bilmayapmiz, kechirasiz.
22 mart dam olish kuni bo'lishiga qaramay, Urganch shahar hokimligida maxsus yig'ilish o'tkazilib,
Mazkur videodagi holat muhokama qilingan. Yig'ilishga mutasaddilardan tashqari shahardagi kafe va restoranlar rahbarlari ham chaqirilib, ulardan bu kabi videolar boshqa chiqmasligi so'ralgan. Maqola chop qilinishi arafasida Xorazm ichki ishlar boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, Sahara klubi raqqosalariga nisbatan ma'muriy javobgarlik kodeksining 183-moddasi, ya'ni mayda bezorlik bo'yicha ish ochilishi mumkin. Ushbu moddaga ko'ra, jamiyatda yurish-turish qoidalarini qasddan mensimaslik mayda bezorlikka kiradi. Buning uchun bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravarigacha jarima yoki 15 sutkagacha ma'muriy qamoq ko'zda tutilgan.
Dastur davomida Rossiya ayrim davlatlardan talabalarning kirishiga ruxsat berdi. O'zbekiston ro'yxatda yo'q. Qambarota 1 GS qurilishi ikki davlat ekspertlari bir-biriga zid fikrlarni bildirmoqda. O'zbekiston oltin valyuta zaxirasi 2 oydan beri kamayishda davom etmoqda. Turkiya prezidenti Erdo'g'on Markaziy bank rahbarini ishdan olishi ortidan turk lirasi keskin qadrsizlandi. Amnesty International FIFA'ni futbol bo'yicha jahon chempionati o'tkaziladigan Qatarga bosim o'tkazishga chaqirdi. Dasturimizda xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Rossiya hukumati mamlakat oliy ta'lim muassasalarining kunduzgi bo'limlarida tahsil olayotgan talabalarga Rossiyaga kirishga ruxsat berilgan davlatlar ro'yxatini e'lon qildi. Ammo Rossiya Fan va Oliy ta'lim vazirligi keltirgan ro'yxatda O'zbekiston yo'q. Vazirlikda ozodlikka bu qarorni Rospotrebnadzor O'zbekiston epidemiologik vaziyat barqaror bo'lmagan davlatlar qatoriga kiritgani bilan izohlashdi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. Rossiya Fan va Oliy ta'lim vazirligi chet ellik talabalarning o'qishga kelishiga oid yangi tartibni joriy etdi. Rossiya bosh vaziri Mixail Mishustin imzolagan 635 raqamli farmoyishga muvofiq kunduzgi bo'limda o'qiyotgan oliy o'quv yurtlar talabalariga maxsus tartib asosida Rossiyaga kirishga ruxsat berildi. Bu qarordan xabar topgan bir guruh o'zbekistonlik talabalar ozodlikka o'zbekistonlik talabalarga ham Rossiyaga kirishga ruxsat berildimi degan savol bilan murojaat qilishdi. Ozodlikning bu savolga javob bergan Rossiya Federatsiyasi Fan va Oliy ta'lim vazirligining Angelina ismli matbuot xizmati rasmiysi kirishga ruxsat berilgan talabalar orasida o'zbekistonlik yoshlar yo'qligini afsus bilan ma'lum qildi. Haqiqatan epidemiologik vaziyat barqarorlashgan mamlakatlardan kelayotgan xorijlik talabalar, aspirantlar, ordinatorlarga kirishga ruxsat beruvchi Rossiya Federatsiyasi hukumat farmoyishi 20 mart kuni e'lon qilindi. Saytimizga kirish tartibi batafsil tushuntirilgan. Epidemiologik vaziyat yaxshi yoki yomon bo'lgan davlatlar ro'yxatini bizga Rospotrebnadzor aniqlashtirib beradi. Afsuski, hozircha ro'yxatga O'zbekiston kiritilmagan, dedi vazirlik rasmiysi. Vazirlik rasmiy saytida talabalarga kirishga ruxsat berilgan davlatlar qatorida Abxaziya, Ozarbayjon, Armaniston, Belarus, Vyetnam, Gretsiya, Misr, Qirg'iziston, Janubiy Osetiya, Yaponiya va boshqa mamlakatlar bor. Idora vakillari keltirilgan ro'yxat o'zgartirilib, to'ldirib borilishi mumkinligini ham qo'shimcha qildi. Yangi tartibga ko'ra, xorijlik talabalar Rossiyaga kirib kelishlaridan kamida 10 kun oldin o'z universitetlariga elektron pochta orqali kirish muddati to'g'risida bildirishnoma yuborishlari lozim. Kirishga ruxsat berilgan to'g'risida javob ham elektron pochta orqali keladi. Ruxsat olgan student kirishgacha bo'lgan 3 kun ichida COVID-19 ga test topshirishi lozim. Test koronavirus borligini aniqlanmasa, ular bu haqda rus yoki ingliz tilida hujjat olib chegaradan o'tishlarga ruxsat beriladi. Rossiya hukumati mamlakatga kirib kelgan chet ellik talabaga keyingi 72 soat davomida polimeraza zanjirli reaksiyasi tekshiruvidan o'tishga majbur ekanini belgilab qo'ydi. Bu testlar natijalari chiqqunga qadar talabalar o'zini o'zi izolyatsiya qilish rejimida qoladi va o'qish ular uchun onlayn tarzda o'tkaziladi. Bundan oldinroq Rossiya Fan va Oliy ta'lim vaziri Valeriy Falkov koronavirus avj olgan o'tgan 2020 yilda mamlakat oliy o'quv yurtlariga 98 ming xorij grajdani talabalikka qabul qilinganini bildirgandi. Pandemiya avj olishi tufayli 37% universitet va institutlar masofaviy ta'lim kurslariga o'tdi. So'nggi yillarda Rossiya oliygohlarida o'qiydigan talabalar soni bo'yicha O'zbekiston MDH davlatlari orasida peshqadamga aylanib, bu ko'rsatkich yil sayin oshib boryapti. Rossiya fan va oliy ta'lim vaziri o'rinbosari Marina Borovskaya 2019 yili mamlakatda 26,5 ming o'zbekistonlik kunduzgi bo'limlarda tahsil olganini bildirgan edi. Bu raqamlarda Rossiyada tijoriy oliy o'quv yurtlari kunduzgi bo'limlarida tahsil olayotgan talabalar soni aks ettirilmagan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qamburota birgesi qurilishi. Ikki davlat ekspertlari bir-biriga zid fikrlarni bildirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston va Qirg'izistonlik ekspertlar Bishkekning o'tmishda ziddiyatli deb kelingan gidroinshoot loyihasini birgalikda amalga oshirish yuzasidan ikki davlat o'rtasida erishilgan kelishuv borasida turlicha fikrlarni bildirmoqda. Biz Qamburota bir GESini O'zbekiston bilan birga qurish to'g'risida kelishuv tuzdik. Shu kunda ishlar boshlandi. Xudo xohlasa Qamburota bir GESini 3 yil ichida qurib bitirishni maqsad qildik. To'liq amalga oshadi-yu 30 yildan beri qura olmay kelyapmiz. 3 yilda qurib bitiramiz deb turibmiz, dedi prezident Japarov Azadlik radiosiga 15 mart kuni bergan intervyusida. Prezident Japarovning Toshkentga safari yakunlari yuzasidan o'tkazilgan matbuot anjumanida O'zbekiston rahbari suv energetika sohasidagi hamkorlik to'g'risida gapirarkan, biz bu haqda memorandum emas, birinchi marta kelishuvga erishdik degan, lekin Qamburota bir GESini tilga olgan emas. Qirg'iziston rahbarining O'zbekistonga safari chog'ida imzolangan 22 hujjatning ikkitasi energetikaga bog'liq, biroq hozircha bu hujjatlar mazmuni, ularda GES qurish masalasi tilga olinganmi yo'qmi ma'lum emas. Qirg'iziston Respublikasi Energetika va Sanoat vazirligi matbuot kotibi Azamat Quramayev Ozodlik radiosiga bergan intervyusida O'zbekistonning loyihada qay shaklda ishtirok etishi hozircha noma'lum ekanligini aytdi. Energetika masalalari bo'yicha o'zbekistonlik ekspert, O'zbek nefti gaz kompaniyasi sobiq rahbari Anvar Mirzo Husayinovning fikricha, O'zbekiston Qamburota 1 loyihasiga qo'shilishdan oldin hamkorlik shartlari aniq tiniq belgilab olinishi kerak. Qolaversa, deydi ekspert, O'zbekiston ham Qirg'iziston ham bu loyihada ishtirokini qonun bilan mustahkamlab qo'yish kerak. Qamburota qurilishi va uning uzoq muddatda boshqarilishi to'g'risida degan qonun qabul qilinishi lozim, toki bu qurilish unga yotqiziladigan investitsiya, yangi hukumat yoki yangicha bir siyosiy vaziyat qurboniga aylanib ketmasin. Unda masalan 50 yil davomida GES mana bunday prinsiplar asosida ishlaydi. Yotqizilgan sarmoyani chiqarib olguncha O'zbekiston elektr energiyasi uchun pul to'lamaydi, elektr energiyasi uchun narx uzoq muddatga o'rnatiladi va hokazo degan shartlar belgilanib qo'yilishi kerak, dedi Anvar Mirzo Husayinov. Energetika bo'yicha Qirg'izistonlik ekspert Mirzatay Sultanaliyevning fikricha, O'zbekistonning Qamburota 1 GESi qurilishida ishtiroki Toshkent uchun foydalidir. Chunki agar To'xtoqul suv omborida suv ozayib ketsa, suv taqchilligini Qamburota ombori suvi bilan bartaraf etish mumkin. Ya'ni O'zbekiston suv masalasini o'zi uchun hal qilib oladi. Xuddi shunday fikrni O'zbekistonlik ekspert Anvar Mirzo Husayinov ham bildirdi. Biroq Mirzatay Sultanaliyevning fikricha Qamburota bir Qirg'iziston O'zbekiston bilan ikkovlashib qurib qo'yadigan inshoot emas. Mening fikrimcha Qirg'iziston O'zbekiston bilan birgalikda qura olmaydi. Baribir boshqa davlatlar kompaniyalarini jalb etishga majbur bo'lishadi. Chunki bunday qurilish uchun mablag' topish juda og'ir masala. Ayni paytda 3 yilda qurib bitiramiz degan gap ham xom xayoldir. 3 yilda hech kim qura olmaydi, kamida 10-15 yilda qurib bitkazish mumkin, dedi Mirzatay Sultanaliyev.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Erdo'g'on Markaziy bank rahbarini ishdan olishi ortidan turk lirasi keskin qadrsizlandi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Dushanba kuni prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on Turkiya Markaziy banki direktori Sahab Kavji o'g'lini ishdan olishi ortidan turk lirasi qisqa muddatda 15% arzonladi. Kavji o'g'li prezident 2019-yil o'rtalaridan beri tayinlagan Markaziy bankning 3-chi rahbari edi. Kavji o'g'li sobiq bankir va hukmron partiya deputati bo'lib, Erdo'g'on kabi u ham yuqori foiz stavkalari inflyatsiyani kuchaytirishi mumkin degan noodatiy qarashga ega. Reuters agentligining yozishicha, Kavji o'g'li investorlarning qattiq pul kredit siyosatidan birdan ekspansiv pul kredit siyosatiga o'tish borasidagi xavotirlarni yumshatishga urinib kelayotgan edi. Reuters manbasining ma'lum qilishicha, yakshanba kuni Kavji o'g'li bank rahbarlariga pul kredit siyosatini birdan o'zgartirmasligini aytgan ekan. Tahlilchilarning aytishicha, Kavji o'g'li o'z o'tmishdoshi Naji Ag'bal Turkiyaning xorijiy valyuta zaxiralarini himoya qilish uchun ko'targan foiz stavkalarini pastlatishni rejalashtirayotgan bo'lishi mumkin edi. Juma kuni 1 dollar 7.21 turk lirasidan qisqa muddatda 8.48 liraga qimmatladi. Moliya vaziri Lutfi Elvan Turkiya erkin bozor qoidalariga rioya etajagini aytganidan keyin lira yo'qotgan qiymatining qariyb yarmini tikladi. Ayni damda 1 dollar 7.95 liraga teng bo'lib, bu liraning 2018-yil o'rtalaridagi qiymatiga taqqoslaganda 2 barobar pastdir. Ushbu o'zgarishlar manzarasida Istanbulning asosiy aksiya indeksi 9% pastladi. Uzoq muddatli va dollarda belgilangan davlat obligatsiyalari rekord darajada arzonladi. 2045-yilgi obligatsiya 9.7 sentga tushdi. Bunday holat so'nggi marta o'tgan yilning noyabr oyi boshlarida kuzatilgan edi. Bundan tashqari juma kuni 5 yillik kredit swaplari 305 bazaviy darajadan 464gacha ko'tarildi. Seb Research shirkatining bosh strategi Per Hammarlund Turkiya oldida ikkita tanlov borligini aytdi. Mamlakat foiz stavkalari yordamida bozorlarni barqarorlashtirishni va'da qiladi yoki kapital ustidan nazoratni kuchaytiradi, dedi u. Moliya vaziri Elvanning aytishicha, mamlakat rasmiylari erkin bozor qoidalari va erkin suzuvchi valyuta rejimiga rioya qilishga qat'iy qaror qilgan. Elvan bayonot berib, inflyatsiya davomli pasaygunicha ana shu mikrosiyosat davom etishini bildirdi. Yakshanba kuni Kavchi o'g'li Markaziy bank so'nggi 4 yil davomida yuqori bo'lib qolayotgan inflyatsiyani pasaytirishga e'tibor qaratishini aytgan edi. Goldman Sachs banki turk lirasi qiymati uzluksiz pastlashini bashorat qildi va lirada sarmoya yotqizish bo'yicha o'z mijozlariga beradigan tavsiyalarini qayta ko'rib chiqayotganini bildirdi. Bankka ko'ra, Turkiyadan kapital chiqib ketishi va bozorlar Turkiyaning surunkali defitsitini moliyalashdan o'zini tiya boshlashini kutishi mumkin.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Dastur davomida pandemiya, maoshlar kechikmoqda. Toshkent, Farg'ona va Andijonda ishchilar ish tashladi. Tomorqasi tortib olingan dehqonlar fermerni toshbo'ron qildi. 6 kishi jarohatlandi, 4 mashinasi shikastlandi. Hukumat o'tkazmaslikni tavsiya qilgan Navro'z bayrami Qashqadaryoda o'qituvchilar puliga o'tkazildi. O'ziga o't qo'yib halok bo'lgan ayol voqeasida ayblangan MIB xodimi 2 yilga qamaldi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Rasmiy Kobul va Washington Afg'onistonda zo'ravonliklar mizoni kamaymagani borasida tashvish bildirdi. Poytaxt Kobul yaqinida joylashgan Lugar viloyatida bir tuman markazi jangarilar ishg'oliga o'tdi. Tafsilotlar bilan meni Olim Ko'kan Kobuldan tanishtiraman. Amerika Qo'shma Shtatlari mudofaa vaziri Lloyd Austin oldindan e'lon etilmagan safar bilan poytaxt Kobulga keldi. U Kobul prezidentligi saroyida prezident G'ani bilan uchrashdi. Ikkala tomon keyingi oylar ichida Afg'oniston bo'ylab zo'ravonliklar mizoni kamaymagani borasida tashvish bildirdi. Hindiston safaridan qaytayotganida Kobulga kelgan Austin Afg'onistonda hukmron vaziyatni yaqindan o'rganganini bildirib, prezident G'ani tashvishlarini tinglash uchun Kobulga safar qilganini tilga oldi. U rasmiy Washington tomonidan biror bir taklif bilan Kobulga kelmaganini aytdi. AQSh bilan toliblar aro imzolangan memorandumda joriy yilning may oyiga qadar AQSh harbiylari Afg'onistonni tark etishi qayd etilgan. Yaqinda Joe Biden ma'muriyati afg'onlar aro Doha muzokaralarida kutilgan darajada olg'a siljishlar kuzatilmagani hamda toliblar tarafini Doha bitimiga durust amal qilmagani sabab AQSh harbiylari yana 6 oygacha Afg'onistonda qolishi ehtimoli borligini bildirgan edi. AQSh mudofaa vaziri Amerika Qo'shma Shtatlari harbiy kuchlari qachon afg'onlar yurtini tark etishi borasidagi so'nggi qaror faqat Jo Bayden tarafidan qabul qilinadi degan. Yaqinda toliblarning Dohadagi siyosiy vakolatxonasi so'zchisi Suhayl Shohin Doha memorandumi asosida AQSh harbiylari aprel oyiga qadar Afg'onistonni tark etmasa, rasmiy Washington Doha bitimini buzgan bo'ladi. Bunday bir amal kutilmagan oqibatlarga olib kelishi mumkin deya ogohlantirgan edi.
You said about the proposal of America about
Levit Austin Kobulda AQShni mavjud muammolarni bartaraf etishda afg'onlar bilan yaqindan hamkorlik qilishini uqtirgan. Bayden AQSh prezidenti etib saylanganidan keyin ilk bor Amerika Qo'shma Shtatlarining bir baland martabali rasmiysi poytaxt Kobulga safar qiladi. Ma'lumotlarga ko'ra, hozirgi kunda Afg'oniston bo'ylab kamida 2500 kishi AQSh harbiylari afg'on davlat kuchlariga yaqindan yordam ko'rsatmoqda. Levit Austin Kobulga tashrif buyurishidan bir necha soat oldin prezident G'ani Navruz bayrami munosabati ila Kobul prezidentligi saroyida uyushtirilgan yig'inda qilgan chiqishida yana bir bor toliblardan urushga barham berib, siyosiy yo'llar orqali mamlakatda barqarorlikni ta'minlashda yordam ko'rsatishlarini so'ragan edi. AQSh baland martabali rasmiysi safari ortidan Kobul janubida 130 km masofada joylashgan Charx tumani markazi Changari toliblar ishg'oliga o'tgani borasida xabar qilindi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston oltin sotmay qo'ygani ortidan 2 oyda tashqi savdo aylanmasi 1.5 milliard dollarga ozaydi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekistonning tashqi savdo aylanmasi 2021 yilning yanvar-fevral oylarida 1.5 milliard dollarga kamayib ketdi. Davlat statistika qo'mitasining bildirishicha tashqi savdo aylanmasidagi manfiy saldo O'zbekiston 6 oydan beri, jumladan 2021 yilning yanvar va fevral oylarida xorijiga oltin sotmay qo'ygan ortidan yuzaga kelgan. Rasmiy ma'lumotda ta'kidlanishicha, 2021 yilning dastlabki 2 oyida O'zbekiston tashqi savdo aylanmasi 4.5 milliard dollarni tashkil qilgan. Bu esa 2020 yilning yanvar-fevral oylariga nisbatan 1 milliard 400 million dollarga yoxud 23%ga ozdir. Bundan tashqari import ham o'tgan yilning shu davridagi ko'rsatkichga yetisha olmagan. 2021 yilning 2 oyida 3 milliard dollarlik tovarlar va xizmatlar eksport qilingan. Bu o'tgan yilgi ko'rsatkichdan 8.3%ga oz. Eksport esa qariyb 43.2%ga ozayib 1 milliard 490 million dollarni tashkil qilgan. Buning natijasida tashqi savdo aylanmasi 1.5 milliard dollarga ozaydi. Bu 2020 yilning yanvar-fevraliga nisbatan tashqi savdo aylanmasi 2.3 barobarga kamayganini anglatadi. Tashqi savdo aylanmasidagi manfiy saldoning keskin o'sishi O'zbekiston 6 oydan beri, jumladan 2021 yilning fevralida ham oltin sotmay qo'ygani bilan bog'liq. Qiyoslash uchun aytish mumkinki, 2020 yilning 1-2 oyida 1 milliard dollarlik oltin sotilgan edi, jumladan fevralda 520 million dollarlik oltin sotilgan. Bu O'zbekiston eksportining 38%ini tashkil qilgan deyiladi Davlat statistika qo'mitasi hisobotida. Hisobotda ta'kidlanishicha, oltindan tashqari gaz eksporti ham keskin kamayib ketgan. 2020 yilning yanvar-fevraliga nisbatan 2021 yilning shu davrida gaz eksporti 86.2%ga kamaygan. Pul miqdorida hisoblanadigan bo'lsa, o'tgan yilning dastlabki 2 oyida 211 million dollarga gaz sotilgan bo'lsa, 2021 yilning yanvar-fevralida 29 million 200 ming dollarlik gaz sotilgan. O'zbekiston 2020 yilning yanvar-avgust oylari oralig'ida 5 milliard 800 million dollarlik oltin eksport qilib, oltin eksport bo'yicha yangi rekordni o'rnatgandi. Davlat statistika qo'mitasi o'shanda bu 2019 yilning yanvar-avgust oylariga nisbatan 100 Davlat statistika qo'mitasi o'shanda bu 2019 yilning yanvar-avgust oylariga nisbatan 147.2%ga yoki 1 milliard 800 million dollarga ko'p ekanini ma'lum qilgandi. 2020 yilning 8 oyi ichida oltin eksporti jami eksport ulushining 50%ini tashkil etgan birgina avgust oyida O'zbekiston 2.5 milliard dollardan ko'proq oltin eksport qilgan. 2020 yilning sentyabrida jahon bozorida oltin narxi pasaya boshlagani ortidan Markaziy bank oltin eksportini to'xtatgan 2021-yilning 20-mart holatiga ko'ra jahon bozorida bir unsiya oltin narxi 1734 dollarni tashkil etmoqda. Avvalroq Markaziy bank raisi Mamamirzo Nurmurodov pandemiya davrida oltin eksporti mamlakat budjetiga qo'shimcha 24 trillion so'm foyda keltirganini bildirgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Tomorqasi tortib olingan dehqonlar fermerni toshboron qildi. 6 kishi jarohatlandi, 4 mashina shikastlandi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 17 mart kuni Namangan viloyat Kosonsoy tuman Isparon qishlog'ida yashovchi o'nlab dehqon tomorqasi tortib olinganiga norozilik bildirib, bog'dorchilik fermer xo'jaligi boshlig'i va uning ishchilarini toshboron qildi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, norozilar fermer va uning 5 ishchisiga tan jarohati yetkazgan. Norozilar shuningdek fermerga tegishli 4 mashinani ham toshboron qilib, ularga shikast yetkazgan. Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti ma'lumotiga ko'ra, mazkur voqea yuzasidan 2 kishiga nisbatan bezorilik moddasi bilan jinoyat ishi ochilgan. Voqea 17 mart kuni soat 12:30 larda Isparon qishlog'idagi O'zbekiston mahallasida sodir bo'lgan. Ozodlikka voqea joyidan jo'natilgan videolarda o'nlab erkak va ayolning bir-biriga baqirib chaqirayotgani ko'rinadi. Shovqin balandligidan odamlarning nima haqda tortishayotganini anglash qiyin. Video davomida yana ham kuchliroq shovqin eshitiladi va odamlarning hammasi shovqin kelgan tomonga yugurayotgani, ba'zilar qo'liga yerdan tosh olgani ko'rinadi. Odamlarning ur, ur degan ovozlari eshitiladi. Ba'zilar shu atrofdagi uylar derazasini toshboron qilgani ham tasvirlarda aks etgan. Boshqa bir videoda o'nlab odamning bitta joyga to'plangani, ular orasida 10 ga yaqin formali ichki ishlar boshqarmasi xodimlari va harbiy kiyimlilar ham ko'rinadi. Voqea joyida tez yordam mashinasi turgani va ichki ishlar boshqarmasi xodimlari gapidan mashinada jarohatlanganlar borligi anglashiladi. Tafsilotlarni voqea joyida bo'lgan kasalliklardan biri Ozodlikka gapirib berdi. Uning so'zlariga ko'ra, norozilik O'zbekiston mahallasida yashovchi 30 dan ziyod odamning tomorqasi tortib olingani sabab kelib chiqqan. Biz juda chekka qishloqda yashaymiz. Odamlar yillar davomida tashlandiq yerlarni o'zlashtirib, tomorqa sifatida foydalanib, shu yerda dehqonchilik qilib kelishgan. Bog'dorchilik xo'jaligi boshlig'i dehqonlarning yerlarini tortib ola boshladi. Joniga tekkan odamlar o'sha kuni yig'ilishib, fermerning dala shiyponiga bostirib borishdi. O'zaro tortishuv janjalga aylanib ketdi. Jahli chiqqan odamlar dastlab fermerning dala shiyponini toshboron qilib, oynasini sindirishdi. Eshikni buzib kirib, ichkaridagi kompyuterlarini ham sindirishdi. Keyin fermerni va uning ishchilarini toshboron qilishdi. Fermer va uning ishchilarining mashinalarini ham toshboron qilishdi. Voqea joyiga ichki ishlar xodimlari yetib kelgach, odamlar tinchlandi, dedi guvohlardan biri. Suhbatdoshining aytishicha, norozilik bildirgan dehqonlarning tomorqalari bog'dorchilik xo'jaligi hududida joylashgani sabab fermer bu yerlarni olishini aytgan. Odamlar fermer xo'jaligi tashkil qilinishidan avval dalalar atrofidagi yerlarni o'zlashtirib tomorqa qilgan. Bog'dorchilik xo'jaligi tashkil qilingach, fermer o'zlashtirilgan yerlar ham uning xo'jaligi hududiga kirishini aytib, tomorqalarni odamlardan tortib ola boshladi. Fermer o'ziniki deb hisoblaydigan hududga odamlarning o'tishini taqiqlab qo'ydi, dedi suhbatdosh. Voqeadan 2 kun o'tib, O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti Isparon qishlog'idagi mojaro bo'yicha rasmiy bayonot e'lon qildi. Bayonotda yozilishicha, Isparondagi mojaroda 50-60 nafar ayol va erkak ishtirok etgan. Mojaro oqibatida bog'dorchilik fermer xo'jaligi boshlig'i va uning 5 nafar ishchisi turli darajada tan jarohati olgan. Shuningdek, norozilar fermer xo'jaligi ishchilariga tegishli bo'lgan Nexia 3, Niva, Hyundai, Mercedes-Benz rusumli avtomashinalari, Samsung rusumli ekskavator, fermer xo'jaligining dala shiyponi oynalarini tosh bilan urib shikastlaganlar, deyiladi rasmiy bayonotda. Rasmiy bayonotda ham mojaroga mahalla ahlining fermer KM bilan go'yoki mahalladagi yerlarni o'zboshimchalik bilan egallab olayotganligini ro'kach qilib, u bilan nizolashib qolish sabab bo'lgani aytilgan. Hozirda Kosonsoy tuman ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi Isparondagi mojaro bo'yicha jinoyat ishi ochgan. Mojaroda ishtirok etgan 24 yoshli va 34 yoshli ikki erkakka nisbatan Jinoyat kodeksining 277-moddasi 3-qismi G bandi bezorilik bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Shuningdek, jinoyat ishi doirasida barcha fuqarolarning shaxsi aniqlanib, ularning har birining xatti-harakatlariga qonuniy baho berilishi ta'minlanadi, deyiladi Ichki ishlar vazirligi bayonotida. Isparondan olingan so'nggi ma'lumotga ko'ra, mojaroda qatnashgan dehqonlar birin-ketin Ichki ishlar boshqarmasiga chaqirtirilib, so'roq qilinmoqda. Ozodlik bog'dorchilik xo'jaligi boshlig'i 55 yashar fermer KM bilan 19 mart kuni bog'lanishga harakat qildi. Biroq fermerning mobil telefoni kun davomida o'chiq bo'lgani bois u bilan voqea yuzasidan suhbatlasha olmadik. Mojaroda ishtirok etgan dehqonlar ham tergov bo'layotgani bois Ozodlik bilan suhbatlasha olmasliklarini aytishdi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Amnesty International FIFA'ni futbol bo'yicha jahon chempionati o'tkaziladigan Qatarga bosim o'tkazishga chaqirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Amnesty International jahon futbol tashkiloti FIFA'ni 2022 yilda futbol bo'yicha jahon chempionati o'tkaziladigan Qatarga mehnat muhojirlarining huquqlarini ta'minlash yuzasidan bosim o'tkazishga chaqirdi. Qatar so'nggi yillarda qator ijobiy islohotlarni amalga oshirdi, jumladan jahon chempionatini o'tkazish bo'yicha qaror qabul qilingan ortidan bu boradagi shartnomalarning bajarilishini nazorat qilish kuchaytirildi. Shunga qaramay bu nazorat yetarli darajada amalga oshirilmayapti va minglab mehnat muhojirlari eksploatatsiya va o'zboshimchaliklarning jabrdiydalariga aylanmoqda, deyiladi Amnesty International xalqaro tashkiloti 22 mart kuni e'lon qilgan bayonotda. FIFA prezidenti Gianni Infantino'ga yo'llangan 4 sahifali murojaatda Amnesty International futbol tashkilotini turnir Qatardagi barcha mehnat muhojirlarida ijobiy taassurot qoldirish uchun tezkor va konkret choralarni ko'rishga chaqirgan. Xalqaro tashkilotning bildirishicha, FIFA jahon chempionati tashkilotchisi sifatida turnirni o'tkazishga tayyorgarlik va turnir o'tkazilayotgan paytda inson huquqlariga amal qilinishini ta'minlashga mas'uldir. Qatar futbol bo'yicha jahon chempionatiga tayyorgarlik ko'rish jarayonida Osiyo va Afrika davlatlaridan kelgan 2 milliondan ortiq mehnat muhojiriga qaramdir. Ular Qatardagi ishchi kuchining 95%ini tashkil qiladi. Mehnat muhojirlari jahon chempionati infrastrukturasini yaratishda, jumladan stadionlarni, yo'llarni qurish va jamoat transportini boshqarishda muhim ahamiyat kasb etadi. Jahon chempionati o'tkazilayotgan paytda ham mehnat muhojirlari xizmat ko'rsatuvchi asosiy kuch bo'ladi. So'nggi yillarda energiya zaxiralariga boy bo'lgan Qatar mehnat qonunchiligi masalasida qator ijobiy islohotlarni o'tkazdi. Bunga xalqaro huquq tashkilotlari mehnat muhojirlari belgilanganidan ortiq eksploatatsiya qilinayotganiga jiddiy e'tibor qarata boshlagani sabab bo'lgan. Bundan avval Britaniyaning Guardian nashri 2010 yilda Qatarga 2022 yildagi jahon chempionatini o'tkazish huquqi berilganidan so'ng tayyorgarlik ko'rish ishlari jarayonida Hindiston, Pokiston, Nepal, Bangladesh va Shri-Lankadan kelgan 6500 muhojir halok bo'lganiga oid ma'lumotni e'lon qilgandi.
Majburiy mehnat.
Hukumat o'tkazmaslikni tavsiya qilgan Navro'z bayrami Qashqadaryoda o'qituvchilar puliga o'tkazildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qashqadaryoning Qarshi shahri markazidagi Alisher Navoiy bog'i hamda Ice Park hududida 19 mart kuni o'tkazilgan Navro'z bayramini uyushtirish uchun mahalliy maktablar o'qituvchilarining xabar qilishicha ulardan pul yig'ilgan. Qarshi shahar xalq ta'limi bo'limi mudirasi Nargiza Samadova ozodlik savollariga javoban Navro'z tadbirini uyushtirishga maktablar jalb etilganini tasdiqladi, lekin buning uchun o'qituvchilardan pul yig'ilgan degan iddaolarni rad qildi. Qarshidagi Navro'z tadbiri O'zbekistonda koronavirusga chalanish holatlari yana ko'paya boshlagan kezda o'tkazildi. 2 kun oldin hukumat majlisida viloyat va tuman markazlarida Navro'z umumxalq bayramini o'tkazmaslik, tadbirlarni faqat mahallalarda sumalak sayillari o'tkazish bilan cheklash haqida ko'rsatma berilgandi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan Qashqadaryolik maktab direktorlaridan biri Qarshidagi Navro'z tadbirida ular uchun ajratilgan pavilyonni atlas va adreslar bilan bezash uchun o'z cho'ntagidan 800 ming so'm xarajat qilganini aytdi. Qarshidagi boshqa bir maktabning o'qituvchisi esa viloyat Qatardagi davlat idoralari rahbarlari, Toshkentdan kelgan san'atkorlar hamda viloyat hokimining tadbirga kelishi munosabati bilan ko'rgazmalar, shuningdek turli oziq-ovqat va milliy taomlar tayyorlash maktab o'qituvchilari va o'quvchilari zimmasiga tushganini aytdi. Nahotki viloyatda bunday tadbirlarni o'tkazishga mas'ul tashkilotlar bo'lmasa qachongacha o'qituvchilar o'zini majburiyatidan tashqari ishlarga jalb qilinadi, deydi muallim. Qarshi shahridagi maktab direktorlarining ichki Telegram kanaliga 17 mart kuni joylangan ma'lumotda maktablarga Navro'z pavilyonlarini bezash ixtiyoriy ekani aytilgan. Lekin Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan qashqadaryolik o'qituvchining aytishicha, maktab rahbariyati tepadan gap eshitmaslik va ish joyini yo'qotib qo'ymaslik uchun xalq ta'limi boshqarmasidan kelgan har qanday topshiriqni bajarishga majbur. O'zbekiston prezidenti va hukumat tomonidan taqiqlanganiga qaramay, O'zbekistonning ayrim viloyatlarida o'qituvchilar va xalq ta'limi xodimlarini o'z vazifasidan tashqarida bo'lgan ishlarga jalb etish hamon davom etmoqda. Qarshi shahar xalq ta'limi bo'lim mudirasi Nargiz Samadova Navro'z tadbirini tashkillashtirishga maktablar jalb etilganini tasdiqladi, lekin uning uchun o'qituvchilardan pul yig'ilgani haqidagi iddaolarni rad etar ekan bunday dedi. Adrasga pul yig'ilmadi. Oldindan qilingan o'tgan yilgi dekoratsiyalarni olib kelishdi. Bolalar yasagan suratlarini, maktabdagi qushlarini olib kelishdi. Ovqat umuman taqiqlandi. Hech kim ovqat qilgani yo'q. O'quvchilar o'zlarini rasm namunalaridan olib kelib, o'sha yerga qo'yishdi. Bu majburiy emas dedik. Pul yig'ish umuman bo'lgani yo'q, dedi Samadova. Qarshidagi Navro'z tadbiri O'zbekistonda koronavirusga chalinish holatlari bir ko'paygan bir paytda o'tkazildi. Ozodlikka yuborilgan suratlardan Navro'z sayliga yig'ilganlar orasida masofa yo'qligi va ko'pchiligi niqobsiz ekani ko'rindi. Qarshidagi Navro'z tadbirida bo'lgan mahalliy blogerlardan biri viloyat hokimi Zoir Mirzayev tadbirga kelib, arqon tortish milliy o'yinda shaxsan qatnashganini aytdi. Rasmiy xabarlarga ko'ra, O'zbekistonda kundalik koronavirusga chalinish holatlari yana ham ortgan. 18 mart kuni 126 kishida yangi holat aniqlangan. Bu joriy yil hisobidan qayd etilgan eng yuqori ko'rsatkichdir.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 18 mart kuni Quyi Chirchiqdagi klasterga tashrifi davomida bir guruh jurnalistlar savollariga javob berdi. Ommaviy axborot vositalari vakillari bilan qisqa press muloqot chog'ida Shovvozsoy dam olish maskani masalasi ham ko'tarildi. Gazeta o'zining xabar qilishicha, bu haqdagi savolni prezidentga bloger Aziza Qurbonova bergan. Savolga javoban prezident bunday degan:
"U temir yo'llarda davlat korxonasi, hech kim yerga turib bir yashab yoki birovga bir o'tkazilgan yo'q. U davlatning joyi, u prezidentning nima aloqasi bor unda? Prezident ham agar qandaydir martabali O'zbekistonga foydasi kelayotgan inson kelsa boradi. Biz aytmaysizlarmi, prezident bilan biz piyoda yuramiz. Sizlar ham keyin bir marta piyoda yurib ko'ringlar. Keyin prezident 5 yilda necha marta, necha oyda dam olayotgan degan savolni nima bermaysizlar?"
deya munosabat bildirdi Shavkat Mirziyoyev. Ozodlik tomonidan 23 fevral kuni yoyillangan surishtiruvda Toshkentdan taxriban 100 km naridagi Ugam Chotqol milliy bog'ida Mirziyoyev uchun qurilgan hashamatli saroy haqida so'z borgan. Tog'dagi mazkur oromgoh qurilishiga bosh qosh bo'lgan O'zbekiston temir yo'llari 24 fevral kuni tarqatgan o'z bayonotida Shovvozsoy bo'yidagi mazkur uchastka shirkatga 2010 yili mavjud ekotizimni saqlab qolish maqsadida ajratilganini bildirgan. Shovvozsoy qarorgohiga yondosh suv ombori 2020 yili o'pirilgan Sardoba to'g'oni qurilishida ishtirok etgan shirkat tomonidan qurilgan. Sardoba suv omborida o'tgan yil 1 mayda yuz bergan texnogen fojia natijasida 6 kishi nobud bo'lgan, minglab odam uy joyini tashlab ketishga majbur bo'lgandi. O'zbekiston rasmiylari suv omborlari va oromgohlar qurilishi ular uchun sarflangan mablag' haqida hech qachon ochiq ma'lumot bergan emas. Ozodlikning ko'plab manbalari esa qurilgan bu inshootlarni bir necha yuz million dollarga baholaganlar. Shovvozsoy qarorgohi barpo etishda ishtirok etgan quruvchilar ish vaqtida ulardan telefonlari majburan olib qo'yilganini bildirganlar. Yo'ldagi to'siqlar va qo'riqchilar esa odamlarning bu joyiga yaqinlashishiga imkon bermaydi. Shavkat Mirziyoyev 2016 yilda iqtidorga kelganidan beri o'zini avtokrat salafi Islom Karimovdan farqli o'laroq mamlakatda shaffoflikni oshirish, inson huquqlarini himoya qilish va korrupsiya qarshi kurashga sodiq shaxs sifatida ko'rsatib kelgan.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlikda maxsus eshittirish.
Pandemiya, maoshlar kechikmoqda. Toshkent, Farg'ona va Andijonda ishchilar ish tashladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 10 mart kuni Toshkentda ko'prik qurilish tresti unitar korxonasi ishchilari oylik maosh berilmayotganidan norozi bo'lib ish tashladi. 6 mart kuni UzAuto Motors ishchilari oylik maoshlari keskin qisqartirib yuborilganidan norozi bo'lib ish tashladi. Qashqadaryoda pandemiya davridagi faoliyati uchun belgilangan ish haqi berilmaganidan norozi Shahrisabz tez yordam tibbiy stansiyasi ishchilari video murojaat chiqardi. Bu so'nggi oylarda oylik maoshlari qisqartirilgan yoki bir necha oylab berilmayotganidan ozodlikka kelayotgan o'nlab shikoyatlardan ba'zilaridir. Vaziyatni kuzatayotgan iqtisodiy tahlilchilarga ko'ra, bu bir yildan beri pandemiya cheklovlari va korrupsiyasi ostida qolgan iqtisodiyotning og'ir ahvolidan darakdir.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Ko'prik qurilish tresti unitar korxonasi ishchilari 2021 yil boshidan beri oylik maoshlari vaqtida berilmayotganidan shikoyat qilmoqda. Korxona ishchilariga ko'ra, Toshkent shahri Sergeli tumanida ishlayotgan 60 ga yaqin ishchi maosh berilmaganiga norozilik tariqasida 10 mart kuni ishga chiqmagan. Ko'pchilik ishchilar viloyatlardan kelgan. 15 kun ishlaymiz, keyin 15 kun uyda bo'lamiz. Oyligimiz 1 million 700 yoki 1 million 800 ming so'm atrofida chiqadi. Yangi yildan beri bir tin pul olmagan edik. O'sha kuni rosa to'polon bo'lib ketdi, dedi ishchilardan biri Ozodlik bilan muloqot. Uning aytishicha, voqea joyiga Sergeli tumani ichki ishlar bo'limidan maxsus otryad kelgan va ishchilarni ikkita avtobusga chiqarib, unitar korxona bazalaridan biriga olib borgan. U yerda biz bilan O'zbekiston temir yo'llari aktsiyadorlik jamiyati rahbarlari, yangi ochilgan Yangi hayot tumani hokimi keldi. Hamma yoqda ichki ishlar xodimlari oyliklaringizni beramiz deb va'dalarini berib tarqatishdi. Keyin faqat yanvar oyligini tushirib berishdi xolos. Fevral va mart boshida oladigan oylikni hali ham olganimiz yo'q, dedi ismini oshkor qilmaslikni so'ragan ishchi. Korxona ishchilari ozodlikka yo'llagan videoda norozi ishchilarning korxona rahbarlari va tuman idoralari vakillari bilan keskin norozilik kayfiyatida o'tgan tortishuvlari aks etgan.
Ana o'rtoqlar, Mosatret 13, ko'prik qurilish tresti 13-chi otryad ishchilari ish tashlayapti.
Ozodlik ko'prik qurilish tresti unitar korxonasiga murojaat qildi. Korxona ma'muriyatining o'zini tanishtirmagan mulozimi ishchilar shikoyatini asossiz deb rad etdi. Bu ishchilarning 2020 yilgi maoshlari to'liq berilgan, faqat yanvar oyidan qarzdorlik bor edi. O'sha kunning o'zida to'lab berildi. Mart oyi hali tugamadi. Fevral oyi maoshi qarzdorlik hisoblanmaydi, chunki jamoa kelishuviga asosan oylik ish haqini to'lash muddati hisobot oyidan keyingi oyning yakunigacha deb belgilangan. Fevral oyi uchun oylik maosh mart oyi oxirigacha beriladi. Ammo bu mulozim yanvar oyi uchun qarzdorlik moliyaviy qiyinchilik natijasida yuzaga kelganini tan oldi. Boshqa izoh bermadi. U trestning matbuot bilan aloqalarga mas'ul vakili telefonini taqdim qildi, ammo bu mas'ul bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Ko'prik qurilish tresti unitar korxonasi mamlakatdagi yirik va boy tashkilot hisoblangan O'zbekiston temir yo'llari aktsiyadorlik jamiyatiga qarashlidir. Ishchilar arziga ko'ra, hatto shunda yirik tashkilotda ham o'tgan yil davomida maosh kechiktirib berilgan holatlar bo'lgan. Ishchilar rahbariyat sabab qilib keltirilgan moliyaviy qiyinchilik korxonada avj olgan korrupsiyaning natijasi deb da'vo qilmoqda.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Ishchilari maosh qisqargani va kechikkanidan norozi bo'lib ish tashlagan yana bir yirik korxona UzAuto Motors aktsiyadorlik jamiyatidir. Bu tashkilotning 200 ga yaqin ishchisi oylik maoshlari keskin qisqartirib yuborilganidan norozi bo'lib, 6 mart kuni ish tashlagan haqida Ozodlik xabar qilgan. Avtomobil zavodi ishchilarining ish tashlashi aks etgan video ham tarmoqlarda tarqaldi. Bu videoda ham norozi ishchilar va ular bilan uchrashgan rahbarlar orasidagi o'ta tarang kayfiyat aks etgan. Ish tashlash bo'lgan kuni tushdan so'ng UzAuto Motors aktsiyadorlik jamiyati holatga munosabat bildirib, ish haqidan qarzdorlik yo'qligini ta'kidladi. Rasmiy bayonotda norozi bo'lgan bir necha ishchining oyligi kredit to'lovlari hamda sud qaroriga asosan majburiy undiruv amalga oshirilgani uchun qisqarib ketgani aytilgan. Ammo zavod ishchilariga ko'ra, aslida ularning oyligi muntazam ravishda qisqarib kelmoqda va bu boradagi shikoyatlarini tez-tez almashtirilayotgan kompaniya rahbarlari turli vajlar bilan qondirmayotir. Ishchilar kompaniya rahbarlari bilan 6 mart kungi ish tashlashdan so'ng o'tgan yig'ilishdan yozib olingan audio yozuvni taqdim qildi. Ushbu yozuvda UzAuto Motors aktsiyadorlik jamiyatining Asakadagi zavod lavozimlaridan biri pandemiya davrida zavod daromadi pastlagani, ishchilar o'tgan yili ishlamasdan karantinda o'tirganini eslatarkan, bu holat ularning mehnat haqida aks etayotganini aytadi. 2 yildan beri bayram premiyalarini olmayapmiz bolalar, to'g'rimi? Shuning uchun ko'plab norozichiliklar ham bo'lyapti. Lekin ishlamasdan premiya olishimiz to'g'rimi? Mana o'tgan yili pandemiya bo'ldi. Ishlab chiqarishimiz tushdi. Mart, aprel, may oylarida ishsiz yotdinglar, to'g'rimi? Endi 3-4 oy qiyinchilik bo'ladi. Qiyinchilikdan birga o'taylik. Ro'zg'orga yordam kerak bo'lsa, kelib menga aytinglar. Yordam beraman. Faqat menga aytmasdan ko'chaga chiqib aytib yuborsangizlar, keyin men xafa bo'lib qolaman, deydi audio ovozdagi mulozim zavod ishchilariga yuzlanib. Zavodning Ozodlik bilan muloqotda bo'lgan bir necha ishchisiga ko'ra, so'nggi oylarda ishchilarning oylik maoshi keskin qisqarib bormoqda. Oddiy ishchining oyligi o'rtacha 2 million 200 mingdan boshlanadi. Haydovchilar 2 million 600 ming so'mgacha maosh oladi. Oxirgi 3 oy ichida 700 ming 800 ming so'mdan oylik olyapti ishchilar. 6 mart kuni shundan norozi bo'lib ish tashlash qilgandik. Maoshlarni qayta ko'rib chiqamiz, hal qilamiz deb tarqatishdi. Mana endi oylikning bori shu. Kim tashqariga ma'lumot chiqarsa, ishdan bo'shaydi deb qo'rqitishga o'tishdi. Aslida ular aytganidek, pandemiya ham zavodning ishiga ta'sir qildi. Lekin korrupsiya pandemiyadan 10 karra yomon ta'sir qiladi. Har doim ta'sir qilib kelgan, dedi shaxsini ochiqlamaslik sharti bilan gaplashgan ishchi.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
So'nggi oylarda O'zbekistondagi turli davlat va jamoat tashkilotlari ishchilaridan oylik maoshlari qisqarayotgani yoki bir necha oylab berilmayotgani haqida Ozodlikka kelayotgan shikoyatlar soni oshmoqda. Qashqadaryoda Shahrisabz tez yordam tibbiy stansiyasining 60 ga yaqin xodimi pandemiya davridagi faoliyati uchun belgilangan qo'shimcha ish haqini ola olmayotir. Stansiya xodimlari arzicha gap ishchilarga 2020 yilning 16 martidan 20 avgustigacha prezident qarori bilan belgilangan oylikka qo'shimcha to'lov, taqriban 500 million so'mga yaqin summa haqidagi bormoqda. Bundan tashqari shu yilning 11 martida Ozodlik Buxorodagi milliardlab so'm daromad ko'radigan neft-gaz qurilish ta'mirining yuzlab ishchisi 4 oydan buyon maosh ola olmayotgani haqida yozdi. Yanvar oyida esa Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi Oltariq bo'limining yuzlab ishchisi zavodda ish hajmi kamaygani bois ishchilar oyligi qisqartirilishidan norozi bo'lib, norozilik aksiyasi o'tkazgan edi. O'zbekistonlik iqtisodchi Toshbek fikricha, yirik korxonalar ishchilarining maoshlari kechikayotgani davlat byudjetining to'ldirilishi va nazoratida juda jiddiy muammolar borligidan dalolatdir. Aksar davlat tashkilotlari ishchi xodimlarining shaqi bilan vujudga kelayotgan vaziyat va bundan tashqari tadbirkorlarning soliq yig'imi oshishi, soliq idora organlari tomonidan keskin bosimga duch kelishi, bular davlat g'aznasi to'lishi va xarajatlarning nazorat qilinishida jiddiy bir muammolar borligidan ishorat beryapti. Zero, saylov yilida xarajatlar ortishiga ishonadigan bo'lsak, afsuski bunday ayanchli holat yaqin yillarda faqat og'irlashishini taxmin qilishimiz mumkin. Iqtisodchi 2020 yilda O'zbekiston hukumati tomonidan olingan tashqi qarz olish hajmi oshib ketgani va yil yakuniga kelib 5.1 milliard AQSh dollarini tashkil qilganiga e'tiborni tortadi. Uning fikricha, tashqi qarz va byudjetdagi taqchillik yana aholi va xususiy biznes zimmasiga tushishini kutish mumkin. Bu mamlakat yalpi ichki mahsulotining 40%iga to'g'ri keladi. 2021 yilga kelib esa umumiy qarzdorlik yalpi ichki mahsulotning 44.9%ga yetib, 28.4 milliard dollarga o'sishi prognoz qilinmoqda. 2020 yil iqtisodiy turg'unlik holatida bo'lgan O'zbekistonda hukumat iqtisodiyotning salbiy oqibatlarini yumshatish uchun asosiy xarajatlarni yana aholi va qisqarib borayotgan xususiy biznes egalari ga yuklashidan xavotir bor.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Majburiy ijro byurosining Namangan shahar bo'limi xodimi Jobir Sobitxonov sud hukmi bilan 2 yilga ozodlikdan mahrum etildi. MIB xodimi O'zbekiston Jinoyat kodeksining 208-moddasi hokimiyat harakatsizligi nazarda tutilgan qilmishni sodir etganlikda aybli deb topildi. Sud Jobir Sobitxonovni Namangan shahar istiqbol MFD istiqomat qilgan 35 yashar yolg'iz ayol Gulandom Dedabayevaning 29 sentyabr kuni o'ziga o't qo'yib halok bo'lishda aybdor deb topdi. Gulandom 2,5 yil avval sotib olgan uydan majburan chiqarmoqchi bo'lgan MIB xodimlariga shu tariqa o'z noroziligini izhor qilgan edi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Jinoyat ishlari bo'yicha Namangan shahar sudi 17 mart kuni so'nggi majlisida shahar MIB xodimi Jobir Sobitxonovni sud zalining o'zida qamoqqa olish va uni 2 yilga ozodlikdan mahrum etish haqida hukm chiqardi. Jobir Sobitxonov O'zbekiston Jinoyat kodeksining 208-moddasini aybdor deb topildi. Bu moddada shunday yozilgan: hokimiyat harakatsizligi, ya'ni mansabdor shaxsning o'z xizmat vazifasi yuzasidan bajarishi shart va mumkin bo'lgan harakatlarni qasddan bajarmasligi, fuqarolarning huquqlari yoki qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatlariga yoxud davlat yoki jamoat manfaatlariga ko'p miqdorda zarar yoki jiddiy ziyon yetkazilishiga sabab bo'lsa, shuningdek bunday harakatsizlik jinoyatga yo'l qo'ygan holda sodir etilgan bo'lsa, eng kam oylik shaqining 100 barobaridan 300 barobarigacha miqdorda jarima yoki 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoxud 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Namangan shahar MIB xodimi Jobir Sobitxonov 2020 yilning 29 sentyabr kuni Istiqbol NFda istiqomat qilgan Gulandom Dedabayevani uyidan chiqarish uchun ijro harakati olib borgan va buning oqibatida ayol o'ziga o't qo'yib halok bo'lgan edi. O'sha paytda ozodlikka yuborilgan videoda Gulandom Dedabayeva MIB xodimlari avval uning pulini undirib bergandan so'ng uydan chiqarilishini talab qilganini aytgandi.
Men o'z mashinada pulimni beradi. U kishi sizdan hamma keringiz yo'q. Men o'zim mashinani chaqiraman, ketaman.
Degan edi Gulandom Dedabayeva. Qarib 1.5 soat davom etgan videoda Gulandom Dedabayeva bir baklashka benzinni qarib 1.5 soat qo'lida ko'tarib yuradi, goh yerga qo'yadi, lekin na MIB xodimi, na IB, na Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari baklashkani olib qo'yadi. Bu voqeadan so'ng Namangan viloyati prokuraturasi bu holat yuzasidan jinoyat ishi ochgan va o'tgan yilning kuzida sud boshlangan edi. Gulandom Dedabayevaning akasi Ismoiljon Nishonov singlisining o'limida tomoshabin bo'lib turgan Ichki ishlar bo'limi va Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlarining harakatlariga qonuniy baho berish uchun qayta tergovga yuborilganini aytadi.
MCS favqulodda vaziyatlar umuman harakatsiz, ichki ishlar harakatsiz, tergovda buni atkazib yuborganda jinoyat alomati yo'q bilandi. Sud o'z bilan aybdorlik qismi bilan yana prokuraturaga qaytardi hozir. Harakat hech qanaqa reaksiya bildirmagan, o'zini o'sha sohasida o'zini nimasidagi nimani bajarmagan, majburiyatni umuman bajarmagan, harakatsiz. Bu shu kal tugadi emas, yana o'zi prokuraturaga tergovga 407 bilan qaytarildi va yana o'z qo'shimcha sud bo'ladi ularga nisbatan. Ozgina bo'lsa ham biz ichimizga sal bo'lsa ham hammamizga yorug'lik kirdi. Kecha sal bo'lsa ham adolat ozgina bo'lsa ham qaror to'plariga ozgina bo'lsa ham sal o'zimizni yaxshi siqib turamiz, to'g'risi gap.
Deydi Ismoiljon Nishonov. Gulandom Dedabayevaning o'limi o'zbek jamiyatida katta rezonans uyg'otgandi. O'zbekiston Oliy Majlisi Senati raisi Tanzila Norboyeva MIB ijrochilarining harakatiga norozilik bildirib, o'zini yoqqan namanganlik ayol voqeasiga shunday munosabat bildirgan edi. Agar o'sha yerning o'zida ayol asabiylashib, jig'ibiron bo'lib yana turib olib haqqini talab qilavergan bo'lsa, MIB sabr toqat qilib qaytib ketib, ijroni keyinroqqa qo'ysa ham bo'lardi, degan edi Tanzila Norboyeva. Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.